Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Je 18. decembra roku 2023 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Začíname nový týždeň, ale samozrejme informačným blokom. Nech sme v obraze. Čo bude prebiehať dnes? Napríklad začína sa súd s právnikom Zoroslavom Kolárom a aj súdcom Molnárom. Pokračuje rokovanie parlamentu ku kompetenčnému zákonu. Nový prezident finančnej správy Kiš má tlačovku o 11. Fínsko a Spojené štáty americké podpíšu dohodu o obranej spolupráci a Erdogan navštívi Maďarsko a stretne sa aj s Orbánom. Robert Fico nebude kandidovať za prezidenta, neplánuje ani odchod na ústavný súd. Povedal som veľmi jasne koaličnému partnerovi, predsedovi strany Hlas Petrovi Pellegrinimu, že ak pôjde kandidovať na prezidenta, Smer ho podporí v kampani a jeho úsilí. Myslím si, že by to bol dobrý prezident, dodal Fico. Fico v relácii na Teatri odmietol úvahy, že by chcel byť sudcom ústavného súdu. Pripomenul, že len nedávno so Smerom vyhral voľby a stal sa premiérom. Neviem si predstaviť, že by som po 5-6 mesiacoch uvažoval o odchode z tejto pozície, povedal. Mojím mandátom je vyhrať nasledujúce parlamentné voľby so stranou Smer bez ohľadu na to, kedy budú, či budú skôr alebo v riadnom termíne. Čoraz menej Slovákov podporuje vojenskú pomoc Únie pre Ukrajinu. Len pán Fico, keby ste chceli vedieť. Až 60% ľudí v prieskume Eurobarometra vyslovilo nesúhlas tým, aby Európska únia financovala nákup a dodávku vojenského vybavenia Ukrajine. Väčší odpor namerali len v jednej krajine. Vládna koalícia nikdy neskráti opozícii čas na rozpravu, vyhlásil Robert Fico. Reagoval tak na opozičné obštrukcie, ktorými sa rokovania parlamentu naťahujú. My to nikdy neurobíme, opakujeme nikdy. Oni nám to v minulosti robili, my to už neurobíme. Povedal s tým, že ak poslanci štátny rozpočet neschvália do 22. decembra, bude sa rokovať aj medzi sviatkami. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru získal podporu pre zmeny trestnej politiky aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Odvoláva sa na výzvu proti porušovaniu princípov právneho štátu, ktorú podpísalo 70 právnikov. Viac ako polovica, píše denník N, sú advokáti obžalovaných a súdených, ktorým zrušenie prokuratúry pomôže. Medzi signatármi výzvy na podporu rušenia špeciálnej prokuratúry je aj Štefan Harabin. Áno, aj na neho je žaloba. Výzvu podpísala aj štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská či poradkyňa ministra spravodlivosti Marica Pirošíková. Predseda Hlasu Peter Pellegrini v diskusii v RTVS pri otázke o zrušení špeciálnej prokuratúry sa odvolával na stanovisko degana najprestížnejšej právnickej fakulty Eduarda Burdu. Pellegrini však nepovedal, že Burda je nominantom Hlasu v štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Neviem, čo či, ako to s tým súvisí, ale v pohode. Peter Pellegrini na rozdiel od predsedu SNS Andreja Danka nemá problém s konferenciou Globsec. Myslím si, že Slovensko by malo podporiť takéto významné podujatia, povedal predseda Hlasu v RTVS. Poďme na predvolebné prezidentské tanečky. Progresívne Slovensko v prezidentských voľbách podporí Ivana Korčoka, oznámil predseda strany Michal Šimečka. Strana už podľa neho rozhodnutie prijala. Dôvodom je, že Korčoka považujú za skutočného vlastenca. Ešte raz opakujem. Dôvodom je, teda, že progresívne Slovensko podporí Korčoka je, že ho považujú za skutočného vlastenca a že budúci prezident by mal zabezpečiť rovnováhu so súčasnou koalíciou. No a KDH by mohlo v strede týždňa oznámiť, či postaví kandidáta do prezidentských volieb. Predseda hnutia Milan Marejský nevylučuje, že by kandidátkou mohla byť Miriam Lexman, ale ani to, že vlastného kandidáta nepostavia. Poďme do zahraničia. Nemecko opäť predlžilo hraničné kontroly s Českom, Poľskom a Švajčiarskom o 3 mesiace, a to až do 15. marca. Ministerka vnútra ich označila za fungujúce, pretože polícia od októbra zadržala zhruba 340 pašerákov ľudí. Už tam fungujú u nás pán Odo s pánom Hamranom, tvrdili, že nie. No a Nemecko tiež vykonáva hraničné kontroly na hraniciach s Rakúskom, kde toto opatrenie zaviedlo už v roku 2015. Vládna strana srbského prezidenta Vučiča nielenže suverénne vyhráva voľby, ale udrží si aj väčšinu v parlamente. Vyplýva to z priebežných výsledkov po sčítaní 80% odovzdaných hlasov. Víťazstvo svojej strany už vyhlásil aj sám Vučič. Vučičová strana, ktorá je už pri moci vyše 10 rokov, bola jasným favoritom hlasovania včerajšieho. Maďarsko bude vetovať vstup Bulharska do šengenského priestoru, ak nezruší daň na ruský plyn. Uviedlo to maďarské ministerstvo zahraničných vecí. Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo uviedlo, že Bulharsku dalo jednoznačne najavo, že bude vetovať jeho vstup do Schengenu, ak zostane v platnosti daň na hlavnej trase dovozu plynu do Maďarska. Dali sme Bulharom jasne najavo, že ak to budú robiť dlho, ak budú dlho ohrozovať bezpečnosť dodávok energie do Maďarska, budeme ich vstup do Schengenu vetovať, povedal podľa vyhlásenia maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Peniaze pre Ukrajinu budúci summit určite schváli, usľubuje Ursula von der Leyenová. My ako komisia využijeme čas, ktorý dovtedy zostáva, aby sme zaistili, že nech sa stane čokoľvek, budeme mať funkčné riešenie, uviedla. 50 miliárd pomoci zatiaľ blokuje Maďarsko. No a krajiny Európskej únie môžu obísť Orbánov veto pomoci pre Ukrajinu. Ak by maďarský premiér blokoval celoeurópske riešenie aj na januárovom samite, európski lídri majú plán B. Hovorí sa napríklad o možnosti poskytnutia peňazí na bilaterálnej úrovni. Orbán tak vie, že fakticky žiadnu pomoc nezablokuje, len sa na nej nebude Maďarsko podieľať. Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko nemá žiaden dôvod bojovať s krajinami Severoatlantickej aliancie. Ruský prezident označil za úplný nezmysel varovanie prezidenta Spojených štátov Bidena, že ak Rusko porazí Ukrajinu, napadne niektorú z krajín aliancie. Biden svoje varovanie o možnom napadnutí niektorej krajiny NATO Ruskom zopakoval začiatkom decembra, keď apeloval na kongresmenov republikánskej strany, pretože ich chcel presvedčiť, aby zdvihli ruku za financovanie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Biden argumentoval tým, že ak by americkí vojaci museli po napadnutí niektorej členskej krajiny NATO na základe článku 5 aliančnej zmluvy o kolektívnej obrane bojovať v Európe, stálo by to Spojené štáty americké o mnoho viac peňazí. O prachy ide, nie, o krv. Podľa Putina sa však Biden len snaží obhájiť svoju pomýlenú politiku voči Rusku. Emmanuel Macron je otvorený dialógu s Vladimírom Putinom, ak by to nejakým spôsobom mohlo prispieť k dosiahnutiu trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Nebolo to Francúzsko, ktoré sa rozhodlo spáchať vojnové zločiny na severe Ukrajiny a prakticky tak znemožiť diskusie, povedal Macron. Diplomatický aj osobný vzťah tejto dvojice sa však po pritiahnucej vojne na Ukrajine vraj sa zhoršil. No a začiatkom roka Macron zvažoval, že Putinovi odoberie aj najvyššie francúzske štátne vyznamenanie. Nemecko naopak skúma všetky možnosti riešenia nedostatku ľudí v armáde vrátane znovu zavedenia brannej povinnosti podľa vzoru Švédska. Všetci mladí muži a ženy sa vo Švédsku berú do úvahy, zatiaľ čo základnú vojenskú službu nakoniec absolvujú len niektorí z nich, povedal nemecký minister obrany Pistorius. Rezort obrany podľa neho skúma všetky možnosti riešenia nedostatku personálu v armáde. Pistorius v rozhovore pre nedeľnejšie vydanie denníka Die Welt podotkol, že akýkoľvek model brannej povinnosti si bude vyžadovať väčšinovú politickú podporu. Poďme do pásma Gazy. Šéf izraelskej tajnej služby Mossad David Barnea rokoval s Katarom o možnom novom prímeri v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, ktorých drží hnutie Hamas. Izraelský premiér Netanyahu tieto rokovania nepriamo potvrdil. Netanyahu na tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že izraelská vojenská ofenzíva v Gaze pomohla v novembri k prepusteniu časti rukojemníkov výmenou za dočasné prímerie. Chce preto na Hamas naďalej tlačiť. No a náčelník generálneho štábu izraelskej armády Halevi prevzal zodpovednosť za smrť troch izraelských rukojemníkov, ktorých v piatok nedopatrením zastrelili izraelskí vojaci počas bojov v Gaze. Za to, čo sa stalo, zodpovedá armáda a ja ako jej veliteľ a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabránili opakovaniu takýchto prípadov počas ďalších bojov. Trojici izraelských rukojemníkov sa podľa správ médií podarilo utiecť zo zajatia a hoci jeden z nich držal v ruke provizornú bielu vlajku a volali o pomoc po hebrejsky, izraelskí vojaci ich mylne identifikovali ako hrozbu a zastrelili ich. No a viaceré štáty západu vyzvali Izrael, aby skoncoval s násilím páchaným židovskými osadníkmi na okupovanom západnom brehu Jordánu. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Ak to sa k tomu spoločnému vyhláseniu nepridal, nepridali sa k nemu Spojené štáty ani Nemecko. Vo výzve EÚ, Austrálie, Kanady a niekoľkých európskych krajín sa zdôrazňuje bezprecedentný počet útokov spáchaných extrémistickými osadníkmi od začiatku októbra, ktoré si v radoch palestínskych civilistov vyžiadali 8 obetí a 83 zranených. A nielen to, Izrael na Gazu vo veľkom zhadzuje neriadenú muníciu, čo podľa niektorých expertov vysvetľuje obrovský počet civilných obetí. Aj zo Spojených štátov amerických už zaznievajú hlasy, že bombardovanie zašlo priďaleko a Izrael riskuje, že príde o americkú podporu. Veterán námornej pechoty hovorí, že Izrael si možno drží presné bomby v zálohe preto, lebo sú drahšie a ťažšie dostupné. Poďme ešte do Ameriky veľkej. Arizonská guvernérka Katie Hobbsová vyslala národnú gardu na hranice s Mexikom. Zdôvodnila to humanitárnou krízou, ktorá podľa nej v oblasti vznikla pre rozhodnutie federálnej vlády uzavrieť jeden z arizonských hraničných priechodov. Do Spojených štátov amerických každý deň nelegálne smerujú tisíce migrantov z Mexika a ďalších krajín Latinskej Ameriky. Federálna vláda opäť odmieta robiť svoju prácu, aby zabezpečila našu hranicu a udržala naše komunity v bezpečí, uviedla Hobbsová. A poďme ešte na Ukrajinu. Západných predstaviteľov znepokojuje výhliadka na nedostatočnú činnosť Kongresu USA pri financovaní pomoci Ukrajine. Obávajú sa, že Kyjev bez nej a bez podpory iných krajín mohol sám bojovať s Ruskom len niekoľko mesiacov. Podľa CNN západné spravodajské služby teraz zvažujú, ako dlho môže Ukrajina vydržať bez pomoci Spojených štátov a NATO. Jeden vysoký predstaviteľ americkej armády tvrdil, že to môžu byť mesiace, pričom najhorším scenárom je výrazný neúspech alebo dokonca prehra do leta 2024. U nás neexistuje žiadna záruka úspechu, ale Ukrajinci bez nás určite neúspejú, povedal pre CNN podpredný predstaviteľ americkej armády. Neschopnosť Kongresu konať v oblasti vojenskej pomoci začína ovplyvňovať boje na Ukrajine. Zdroje CNN tvrdia, že ukrajinské sily už pristúpili k prídelu munície a Rusko má v tomto smere 5 až 7 násobnú výhodu. Ešte zelená zóna v dnešnom bloku informačnom. Nemecký dotačný program pre elektrické vozidlá sa v pondelok predčasne skončil po vyplatení približne 10 miliárd eur od roku 2016. Dôvodom je šetrenie v rozpočte na rok 2024. Výdavky v novom štátnom rozpočte museli byť zoštíhlené po rozhodnutí nemeckého ústavného súdu o jeho znížení o 60 miliárd eur. Spolkovú vládu to zároveň prinútilo odložiť niektoré programy určené na urýchlenie zeleného prechodu Nemecka. Dotácie na elektromobily sa mali pôvodne vyplácať až do konca roka 2024. Doteraz podané žiadosti o dotácie budú vyplatené, no od dnes sa už nebudú prijímať žiadne nové žiadosti. Green Deal padá na kolená. No a spotreba uhlia vo svete vzrastie tento rok na rekordnú úroveň, a to napriek tomu, že rastie tlak na znižovanie využívania fosílnych zdrojov, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku. V západných ekonomikách dopyt po uhli klesá, no v ázijských štátoch výrazne stúpa. Organizácia zároveň upozornila, že nad 8 miliardami tón ročne sa bude spotreba uhlia udržiavať aj v najbližších rokoch. Takýto vývoj však znemožňuje splnenie podmienok Parískej klimatickej dohody v oblasti redukcie emisí skleníkových plynov. Správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku dodáva, že pokles celosvetového dopytu po uhlí sa očakáva až okolo roku 2026, a to približne o celé astronomické 2%. Podmienkou však je, aby sa dovtedy výrazne posilnil sektor obnoviteľných zdrojov energie. Povedzte mi, prosím vás, že ako?
Predpoveď počasia.
Počasie na Slovensku je také, že na viacerých miestach je hlásená hmla. Slnko vykúka už v Urbanove a v Kuchyni, ale aj v Telgarte, na Chopku, v Prievidzi či v Liesku. Inak pod mrakom, zrážky len v Trebišove, tam prší. Inak teda, ako som už spomínala, hmla. Minus 1 v Bratislave a Gabčíkove, minus 2 v Dudinciach a v Urbanove, takisto v Nitre. 1 stupeň pod nulou v Piešťanoch, pol stupňa v Senici, ale napríklad v Kuchyni je plus 5. Trenčín má 0, 2 stupne pod nulou Prievidza, minus 1 v Martine, Žilina 0 stupňov Celzia, Liesek plus 1, napríklad Lučenec takisto plus 1, ale minus 1 na Chopku, 1 stupeň nad nulou v Rožňave, 1 pod nulou v Telgárte, minus 6 v Poprade, no a na východe nemrzne nikde, ale teploty sú nad nulou, 1 stupeň Celzia v Bardejove, Prešove, v Tisinci, len 4 desatiny nad nulou v Košiciach, 1 stupeň v Trebišove a Kamenica nad Cirochou hlási 2,5 stupňa. No a čo sa týka predpovede na dnes, tak je takáto. Bude zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Ojedinele slabé zrážky s možnosťou poľadovice, najmä na východe, na horách a miestami aj v nižších polohách slnečno. Najvyššia denná teplota minus 1 až 5. Na horách a pri zmenšenej oblačnosti aj v nižších polohách 5 až 11 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov, nie pod nulou, nad nulou. Bude bez vetrie alebo bude fúkať len slabý vietor, vo vysokých polohách prudký vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý má na sebe krásne tričko, design.
Už
som ťa prezradil.
Dobré ráno prajem každému. Počúvajte, údajne, ja sa musím takto to ukázať, údajne, počúvajte, toto som ja, toto tu, a a takto. A vraj so Sulíkom, lebo sme takí kamaráti.
Áno.
Mi povedali v piatok.
Áno, Maťko a Kupko nás prekvapil novým dizajnom trička, že toto teda vymyslel Maťko a Kupko. Maťko to vymyslel a Kupko to zrealizoval. Tak ja, by som to
vyzerá rád, to tak. No, počúvajte, technická, mám takú dilemu, že vytočený som jak 100 čertom. Aj, to vám poviem.
Ukáž, ako si vytočený.
Vytočený som nenormálnym spôsobom. A ide, neviem, čo mám, až do zajtra sa rozhodnem, iba vám načrtnem, trošku sa podelím so svojou frustráciou, lebo už neviem, čo mám robiť.
Okienko do duše Norberta Lichtnera.
Hej. A však prišiel pán Ony, jak sa volá Blaha, a predstavil tú svoju knihu, toho Che Guevaru. Tak my sme asi za 3 dní predali 400 kusov. Aj, tak som si šiel pre ne, na druhý deň sa im to zaplatil, takže už mohli robiť dotlač zo zisku. A tak povedali mi, že bude dotlač, neboj sa predávať ďalej. Hej. No, tak som si v pondelok šiel pre ďalšie knihy minulý týždeň a dostal som 100 kusov. Hej. A tak ako náhle som sa dostal k počítaču, knihu som vyhodil z obchodu, to ste si všimli mnohí, lebo vypisujete mi. Hej. No a teraz priebežne, ak sme začali robiť teraz ten minulý týždeň, tak asi 200 kusov mi chýba zatiaľ. Ešte nemám urobený piatok a dnešný deň bude však posledný. Hej. Takže sú dve možnosti. Buď 200 ľuďom vrátim peniaze a choďte si to kúpiť teda tam, kde to je, lebo evidentne pre vydavateľa je lepšie, keď to smrdí niekde v knihkupectve na poličke ako kniha, ktorá je predaná a peniaze máme na účte. Hej. Lebo všade to musí byť, tak to tam smrdí. Ja sa vám, ani sa vám neospravedlňujem, lebo toto absolútne nie je moja chyba. Hej? Ako v žiadnom prípade toto nie je moja chyba. Buď vám vrátim peniaze, lebo problém je ten, že 95% objednávok, kde chcete tohto Che Guevaru, máte ďalšie veci. Hej? Keby sme to my vydávali tú knihu a ja by som urobil takúto koninu, hej? Tak vám normálne pošlem veci, ospravedlním sa a potom vám v januári pošlem Che Guevaru. Lenže my tú knihu nevydávame, my na tej knihe nemáme zase toľko, aby som ja mohol dvakrát baliť a dvakrát posielať, teda platiť poštovné. Hej. Takže sú dve možnosti, buď vám vrátim peniaze a pošlem vám, čo teda, čo ste si od nás objednali, alebo budete čakať do januára, kedy má byť údajne dotlač. Hej. A či dostanem zase 100 kusov, 50 kusov, ja neviem, ja už neviem. Ja som šiel v pondelok do Bratislavy kvôli 100 kusom. A problém je ten, s týmto vedovedel som však koľko, 5, 6, 7 rokov s nimi spolupracujem. Ja a vedia, že
oj.
Niektoré knihy máme v obchode od nich samozrejme a nepredávajú sa nejak extra. Hej? A niektoré idú na dračku. A ja to neviem ovplyvniť. Proste to je na tom, čo proste zaujím ľudí. Hej? Keď my sa snažíme dávať do obchodu teda knihy, ktoré by mohli zaujímať našich poslucháčov a divákov, nevedel si tam knihu od Havrana alebo od RP. RPho kniha by sa nepredávala však. Hej. Tak tu tam nebudem nikdy naskladňovať RPho knihu. Ale niektoré predpoklady. Ale proste podľa mňa rozumné by bolo vždy. Hej. Lebo u nás je to, rozumiete, to je jak sex s 18-ročným chlapcom. Hore dole, koniec. Hej. U nás proste predstaví sa kniha, príde strašný nával. Alebo nepríde. Hej. Ale ak, tak príde strašný nával, bolo by najlepšie, viete, vytlačiť 1000 kníh, sedieť na nich, dať to do Infovojny. Infovojna začne, predstaví knihu. A možno sa predá 500, 800 kusov, 1000, ja neviem, hej, a možno 3 kusy. Ale počkali som 10 dní, hej. Ak je teda taký záujem, povedzme, ako toho Che Guevaru, tak tu máš 800 kníh na buch, daj nám peniaze, čo som ja urobil hneď. Na druhý deň môžeš robiť dotlače so ziskom. Rozumieš, urobíš si dotlač, zaplatí ti to prvú várku, dotlač a ešte máš aj zisk. Hej. No a potom u nás, potom samozrejme to, jak to rýchlo narastie, tak potom to opadne. Hej. A potom už nám netreba veľa kníh. Možno nám potom predávame, horko ťažko predáme 100 kníh za rok. Hej. Ale u nás je to návalovo. A toto nikdy nie je ošetrené. Jedine vtedy, keď je kniha, ktorá sa nekupuje. takých máme na sklade, že... Hej, aj od nich. A proste takto to je. Hej. takáto je realita. Ja porozmýšľam, čo teda urobil, lebo ak niektorí ste si, viete, lebo tu ide o to, bavíme sa o 200 ľuďoch, hej. A dilema je, že ak teda ste si objednali veci, že chcete niekomu dať niečo na Vianoce, hej, a ja vám to teraz nepošlem, lebo čakám na blahovú knihu. Hej. No, alebo vám to pošlem a vrátim vám peniaze. Lebo ako náhle ja vám vrátim peniaze, ja už v januári naskladňovať nebudem a nebudem od nich nič brať. Lebo toto sú iba problémy. My vyzeráme u toho ako kreténi. Rozumieš? A áno, keď som toto povedal, 80% ľudí mi povie, že však dobre, veď počkáme, dobre, pán Lichner, veď ako to. Ale je 20% ľudí, ktorí mu budú vypisovať také e-maily, hej, že mi z toho zle príde. Lebo ja som to slúbil mame, lebo otec to chce, lebo sestre, lebo a ja som chcel golema a teraz toho Che Guevara, teraz mi to, ty mi to nepošleš, čo? Hej. A 20% ľudí bude vytočených. Čo je najväčší problém? Ja neviem, ktorých 40 ľudí to je z tých 200. Hej. A proste ja 200 ľudí nemieniem. Nejak sa rozhodnem a proste zosype sa mi to na hlavu, ale zaručujem vám, že toto sa už nestane. Hej. Toto sa už nestane. A budete chodiť po obchodoch, kde oni si roztrkajú knihy a smrdí im to tam 3-4 roka na poličke. A ani za Boha to predaja. My, čo máme predané knihy, ne, my nedostaneme.
Lebo v tých obchodoch to zastrčia kde si do police medzi kuchárske knižky.
Ale tak keď viem, že mi to robia a viem, že Infovojna mi predala tie knihy, Infovojna má fyzicky peniaze na účte, rozumieš? Tak na čo to budem strkať do kamenného obchodu? Tak to tam strčím niekedy v marci. Alebo kedykoľvek proste na to budem mať. Však tu sú fyzicky, rozumiete? Toto nie je, že nejaká objednávka na dobierku, bo to nerobíme. Hej. Toto nie je nejaká objednávka na dobierku, no tak ti nepošlem. Ale krcina, tí ľudia tie peniaze poslali. Rozumieš? Toto je v tom, že my tie prachy máme. No ale tovar za ne dostať nemôžem, lebo však tovar je niekde v kamenných obchodoch a tam čaká na nejakého tuláka, ktorý sa tam nejakým spôsobom proste dostane a kúpi si to. No tak dobre, OK. Preto vrajím, že ak vám vrátim peniaze, tak si budete musieť ísť niekde do kamenného obchodu proste tú knihu nájsť. Hej? Ak ju nájdete. Spôsobuje nám to strašné problémy. Hej, pri balení teraz robíme, vieš, ak sú tie, máme 12, teraz toto, bude, nebude, rozumieš, rozhádzané to mám celé, preto som vytočený. Hej. No ale tak, možno keď niekto nevie
si robiť, povedal, že sa
možno keď niekto nevie robiť, ja však, ale ja nekričím, keď niekto nevie robiť biznis, možno je bude dobrým poslancom, ja neviem, hej, možno to je. Ale spôsobuje nám to nenormálne problém. Samozrejme, dneska pôjdu, zajtra pôjdu, napozajtra pôjdu, proste pôjde teraz vo veľkom, to bude odchádzať. Ja sa musím asi do dnes, do večera rozhodnúť, čo vám urobím s tými objednávkami. Hej. Dobre. Toľko. Ideme si zahrať, Adrianko. Potom sa pozrieme na nejakú politiku, čo sa tu deje. Lebo...
Tu sa furt niečo deje. Furt. Debilov kopec.
Možno by som mal byť menej zodpovedný, aby som sa toľko nerozčuloval. Politici ma tak nevytáčujú, jak táto situácia, verte mi, aj ako v žiadnom prípade. Ideme si.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, ešte som neskončil.
nie,
treba niektoré veci ešte ozrejmiť. Ako som slúbil, tak včera som vyvolával všetkým, ktorí napísali e-mail na reklamacie@infovojna.bz a väčšina mi nezdvihla. Hej. Ak vravím vám, ak budem ešte volať, a to si rozmyslím, že ti ešte rád, no komu som volal, už volať nebudem, môžeš mi zase napísať pár tepilých slov do e-mailu, je mi to ako celku jedno. Koncové číslo 54, štúdio 54, koncové číslo 54, niekto, neznáme číslo ti volá, 54 na konci, to som ja. Pravdepodobne ti budem volať kvôli tomu, že nemáš ani tovar, ani peniaze a chcel by som ti to nejakým spôsobom vyriešiť. No a keď to nezdvihneš, no tak nie, však možno sa ozveš. Ale, prosím vás, ja som tam mal, polka tam bola taká, že proste už som vedel, že to už majú aj prevzaté, aj, lebo som sa k tomu dostal až po týždni, tak tým som ani neodpisoval ani nič, proste máte toho koniec. A píše mi nie jedna osoba, hej, ale pani mi píše, 30.11. som si objednala knihu Golem 2. Hneď som to aj zaplatil. Knihu stále nemám. Si predstav. Hej. Ale že pri objednávke tam veľkými tučnými písmenami napísané, že upozornenie, že kniha je v tlači a bude odosielaná po 15. To nikoho nezaujíma, že? Hej. No. A my sme to naskladnili, sa nezdá, v utorok alebo stredu. 4. a 5. 14. a 15. odišli tri obrovské várky, vyše 600 kníh odišlo aj behom dvoch dní. A pôjdu ďalšie dnes a zajtra a napozajtra, aj, tak prosím vás, vydržte. Aj, my sme tie knihy nemali, teraz ich máme. Aj, tak, a máme ich dosť, nebojte sa, takže ako v pohode a na každého sa dostane. A funguje iným spôsobom ako to druhé vydavateľstvo. Aj, knihy sú. Čo ale došlo, aj, a to som vám vravel asi pred dvomi týždňami, došiel ten Golem jednotka, aj, lebo tam pán Šafin urobil nejaké harakiri, niekde urobil video a zrazu sa po tom veľkom búme to išlo dole skoro na nulu a potom zrazu veľký záujem ešte raz. Tak to je na ceste, hej, to už knihy sú vytlačené a sú na ceste a pravdepodobne zajtra ich dostajeme, takže tie budú tiež takto meškať nejaký deň, dva, ale všetky tie objednávky. Ja som tam síce napísal, že v januári, lebo som nevedel, že čo je, čo bude, ale vyzerá to, že to stihneme do Vianoc odoslať, takže malo by vám to prísť. Ak vám to nepríde, teda pred Vianocami určite medzi sviatkami sa to objaví. Čokoľvek bolo zaplatené do piatku, do minulého týždňa, bude odoslané do konca tohto týždňa. V každom prípade bude to odoslané. Hej. Okrem teda tých kníh, tých objednávok s tým Che Guevarom. Hej. A to uvidím, či budú odoslané a vrátim vám peniaze, alebo počkáme. Neviem, čo mám robiť. Možno niekto by mi mohol poradiť. No, toľko Adrianko, k tomu. Hej.
Technické okienko. Hej.
Toľko k technické. Je to veľmi veľa. Veľa ľudí je netrpezlivých. A veľa ľudí, a ja to chcem dať pod strojče, lebo vypisujú, vieš. A ja vás chápem. Na druhej strane vám poviem jednu vec. Hej. Tak ako minulý rok a rok predtým, a rok predtým, a rok predtým. Hej. Pred Vianocami furt je takáto situácia. Bolo by možno dobré, keď som ako trošku ma počúvať, keď som ja vám začiatkom októbra hovoril, že počúvajte, ak chcete niečo pod stromček, radšej si to objednaj teraz, nebudú nervy. No ale nie. Hej. Nie. Každý potrebuje si to vyskúšať, lebo však Lebo čo ešte lepšie ku sviatkom si môžeš privodiť ako ďalšie nervy? Rozumieš s tým, že si objednáš niečo na poslednú chvíľu, hej, od niekoho, kde dvaja ľudia toto robia. Hej. Lebo však, viete, pred Vianocami všetkých, máme tu 30 zamestnancov, čo vám balia knižky, furt idú k Santovi takto na posledný týždeň, takže máme smolu. Hej. Bolo by lepšie ako včas. Hej. A druhá vec je ešte, vieš, jak vravím, vracajú sa, vieš, balíky, lebo niekto si to nechá poslať do roboty a tá hlúpa poštárka nevie, že on tam robí niekde vo firme, kde je 100 ľudí. No nevie, no, čo ti poviem. A poviem ti teraz taký gól za chvíľku, že spadne zo stoličky, čo sa mi včera stalo. Alebo čo som teda zistil, keď som sa bebol s pani. No a tak proste títo ľudia, ak chcete, my vám to pošleme na firmu, dajte tam názov firmy, lebo nemáš tam ani schránku, ani zvonček, ani nájomnú zmluvu nemáš na tú budovu, tak tam daj meno toho, kto to má, napríklad tá firma. A samozrejme svoje meno. A dve také, včera mi prišlo v objednávke. Pani vypísala normálne, že názov firmy, akože klobúk dole. A potom aj do poznámky napíše, že prosím vás, neuvádzajte názov firmy, je to súkromná pošta. Ja ti to pošlem, hej? A ti to nepríde. Rozumieš? No ti to nepríde. Tak som jej volal, samozrejme mi nezdvihla telefón. No ale počúvajte toto, hej, teraz. Všetci sa sťažujete na Slovenskú poštu. Hej. Dokonca aj ja. Čo, ja sa nezvyknem sťažovať na nič a na nikoho. Ja som spokojný človek. Počúvaj. Pani si dala poslať knihy do práce. Mne sa vrátilo, že adresát neznámy. Hej? Schválne, kde podľa teba pracuje tá pani?
Pente.
Na pošte!
Jaj!
Rozumieš? Jej kolegyňa nedá knihy do ruky, nedá jej balík a radšej to pošle naspäť. Rozumiete? A teraz si myslíš, že keď ty robíš v nejakom JNT, hej, že ti tá poštárka ťa tam bude hľadať niekde v tom baráku. Vlastnej kolegyni, rozumieš? V tej istej budove sedia. Nedala. Poslala mi to naspäť. Adresát neznámy. Marka tu neexistuje. Tu je pošta. Tu není. Není pani Mária. Hej? A poslali nám to naspäť. Tak keď vlastnej kolegyni to nedá v tom istom baráku, čo si myslíš, že niekde tam si niekde na Vajnorskej, že ti to dá? To len aby ste vedeli. No tak som volal pani a povedal som jej, že ju spomeniem ten jej prípad dneska. Tak je to posielam domov samozrejme, lebo Slovenská pošta funguje takýmto spôsobom. Nebudem sa sťažovať, lebo ešte nám stratia nejaké balíky na schvál.
No ale veď to by sa nechcelo prvýkrát.
No jasne. Že...
Vidí obálku Infovojny, doby. Hej. Tej dezoláti si tu posielajú literatúru, to je hrozné, nejaké samizdaty, lebo čo? Ja tomu zabránim, zachránim Slovensko od dezinformácií. Nedám.
Oni nejak cítia, že majú tú morálnu povinnosť obrániť ostatných ľudí pred dezolátnou literatúrou. Áno. Mm-hmm.
Ja som sa rozhodol, však už idú tie Vianoce. Akčnú peťku sme už nie že zrušili, ale už nie toto.
Už skončila, koniec.
Už skončila tento rok. Ale niektoré z výrokov by sme si mohli pripomenúť. Mám tu 5 zvukov, ktoré stoja za to a sú z nedávnej minulosti. Možno si pamätáte, keď nastúpila vláda Igora Matoviča. No a jedným z tých, ktorí teda boli na ministerských postoch, tak tam bol Eduard Heger, čo by minister financií, a pán Marek Krajčí, čo by minister zdravotníctva. Pamätáte si to. A obidvaja sú súčasťou tzv. Letničiarov. Myslím si, že toto vám zdvihne náladu a len tak si poviete, no toto sme tu mali 3,5 roka.
My ženáme našej vláde, my ženáme nášmu premiérovi, pane, my ženáme múdrosť, my ženáme, pane, múdrosť, 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 pane. Chráň ho od zlých radcov, chráň ho od zlých ľudí, chráň ho, pane. Klóra, buanda, salara, bandalara, buandara, banda, pane, my posielame anielov Božích. Okolo neho, pane, okolo jeho rodiny, pane, modlíme sa za Mareka Krajčího, pane, posilnenie, pane, modlíme sa za jeho rodinu, modlíme sa za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, pane. O, mene Ježiš, za múdrosť pre túto krajinu, za múdrosť pre tento ľud, pane, tak ako Šalamún ťa prosil, pane.
Zdá sa, že...
No, čo robíš? Tak ako si normálny? Normálne som sa, teraz takto opravraj, idem si ju poriadne vypočuť. Tramtrára, šalamandarára.
No, ale zdá sa, že jej modlitby neboli vyslyšané.
Pane, pane, daj mi múdrosť, ako spravovať tento ľud, pane. Modlíme sa, daj múdrosť našej vláde, pane, ako spravovať ľud, ktorý si mu zveril, pane. Mene Ježiš, mene Ježiš, mene Ježiš.
Akože, sorry.
Čo sme, majetok niekoho, ty?
Áno. Oni tomu veria, prosím ťa. Oni tomu veria. Potom si určite pamätáš, keď prišlo očkovanie, samozrejme ľudia niektorí sa nedali očkovať, a mali sme tu takého jedného elektrikára. Rozumej, dva blesky na prilbe, čiže SSák. Ten SSák sa volal pán Rybníček.
Takže ja osobne budem vyzývať určite ďalej občanov mesta, ale aj samozrejme podporovať ministra školstva, ktorého si vážim za to, že chodí po Slovensku a nebojí sa postaviť pred občanov a vyzývať ich, aby sa očkovali. Takže ja budem robiť to isté. Zároveň chcem za seba povedať, že pred začiatkom školského roka sa stretnem so všetkými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami osobne. Chcem sa pozrieť do očí každému jednému človeku, ktorý sa nechce dať zaočkovať. Chcem ho vidieť na vlastné oči. Chcem vidieť človeka, ktorý bude chodiť do práce medzi deti, nechce sa dať zaočkovať. Budem chcieť vedieť prečo, a keď ma nepresvedčí,
tak čo?
Keď ma nepresvedčí, tak rovnako zodpovedne sa budeme chovať aj voči ním. Zodpovedne znamená, že keď ma nepresvedčí, prečo sa nechce dať zaočkovať, jeho argumenty nebudú presvedčivé, tak ja nie som za to, aby sme všetci pristupovali zaočkovaní rovnako k nezaočkovaným. To znamená, ľudia, ktorí v zamestnaní, najmä v školách a škôlkach, budú nezaočkovaní a nepresvedčia ma o tom, prečo, tak budú jednoducho spôsobom, ktorý si zvolíme, znevýhodnení voči tým, ktorí budú zaočkovaní.
Občania druhej kategórie. Bože môj, čo mi to len pripomína pán Štandard Führer Rybniček.
Rybniček, vtedy, keď si toto žvatlal, ty SSAG jeden, ty nácek jeden pripostratý, som ti vravel, že príď, pozri sa mne do očí. Vravím ti zase, príď. Abo ja prídem za tebou do Trenčína, mne je to jedno. A môžeš sa mi pozrieť do očí.
Führer. No a potom... Potom sme tu mali šaškáreň, keď si pamätáš, s rúškami. Púšťal som tu video chudákovi Dimešimu, kedy tiež behal bez handry na papuli v parlamentnom bufete. No ale ľuďom na Slovensku zdvíhali za to ruky, dávali pokuty 1650 eur. Pamätáme si to všetci. Tak sa teda pozrime do jednej z debát v TA3, v ktorej bol vtedy Tomáš Taraba spoločne s Jankou Gaďko-Cigánikovou.
Kvôli ľuďom, ako je pán Taraba, ktorý si, keď rozpráva o tom, nevie ani dať poriadne rúško a trčí mu nos, tak presne kvôli tomu sa nám ten vírus šíri rýchlejšie.
Je to dosť také pokrytie, že doteraz ste tu v televízii behali bez rúška, tam sme sa rozprávali bez rúška, takže toto divadlo je na čo sa by skončilo.
Ja som presne vedela, že toto poviete, ale my sme tu naozaj ešte akože neuveriteľne zaostali.
Sme neuveriteľne zaostali, no?
Ja, vieš čo, bolo by dobre nájsť Cigánikovú, ako mudruje v parlamente o papalášizme. Aj, lebo také video existuje. Ich nám vysvetlí, že čo je papalášizmus. Či ožrať si tú špinavú papulu za peniaze na nejakých poplatníkov nie je papalášizmus. Vyše 100 000 za chlast. Rozumieš? Posledná prostitútka toto nebude robiť. No určite ťa prostitútka neobere o 100 litrov za chlast.
No, mnohí sa nechali očkovať preto, mali taký dôvod, že aby som mohol cestovať, hej. No a propagačné video ku COVID pasom natočili chlapci zo Sasky.
Fero, kde je Fero?
Fero je v karanténe, bal sa pichnutia.
To tu nedá otvoriť.
Jak nedá otvoriť?
Nedá sa to otvoriť.
Chlapi, ja mám ten Green Pass, ja to otvorím len taký fukot, lebo ten otvára všetky dvere. Pozrite na to.
Darujte si slobodu, dajte sa očkovať a stiahnite si Green Pass. Zjednoduší vám život.
Aby sme už nikdy nemuseli zamykať hranice.
Parta debilov. Čo ti mám na to povedať?
Poklusom klus, počúvaj. Ty. Ježiši, nič, ubijem ticho. Idú Vianoce, ľudia. Nerozčulujte sa, smejte sa.
Ale tiež si zabudol na to, čo sa deje.
Hej, zabudol som. Na tohto som zabudol, na takto magoroš. Ale neviem, nikdy zmizol. Kde je?
Ako? Kto?
No po klusom klus. Aj
niekde v Amerike, chudiatko. Musel odísť, hej, to bol jeden z tých. No a dnes už legendárny výrok Eduarda Hegera. Všetci to pripomeníme, lebo toto stojí za to.
Dnes ľudia, ktorí sú zaočkovaní, pomáhajú fungovaniu ekonomiky. Ja sám som strávil niekoľko hodín diskusiou s odborníkmi z konzília. Veľmi podrobne som sa ich pýtal, aký je rozdiel medzi zaočkovaným a nezaočkovaným z hľadiska šírenia. Títo ľudia majú veľmi zrozumiteľné odpovede a je výrazný rozdiel. Je výrazný rozdiel, áno, zaočkovaní výrazne menej šíria tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
To bol predseda vlády, tým vole.
Protilátky.
To bol
proti
materiál.
Proti čomu sú tie látky?
Protilátky. Lebo sú to protilátky, to mi rozumieš. Hm. protilátky. Tak sme si troška zaspomínali na tú dobu covidovú a teraz sa vráťme do reality, ale opäť ešte stále to bude celkom zábavná relácia. Totižto podľa pána Mikulca je Hamran ideálny kandidát na prezidenta.
Poďme ešte k jednej téme, pretože bývalý policajný prezident Štefan Hamran má zaregistrovanú doménu presidenthamran.sk.
Ty, Noro, neuveríš, ale niekto mi písal, niekto si dal zaregistrovať webovú doménu chirkefogo.hu. Ale asi to nebolo.
Hej, ale tak dobre, veď to môžu používať na protikampaň. To je dobre, že to urobil.
Hej, no tak poďme na pána Mikulca.
Toho aj iné ďalšie domény. On sa vyjadril, že uvažuje nad kandidatúrou na prezidenta. Čo na to hovoríte?
Tak myslím si, že v jeho príbehu to je také, aj by som povedal, čiastočne logické vyvrcholenie. A ja viem, že mnohí občania Slovenskej republiky po tom, čo sa udialo, ako nechutným spôsobom ho minister vnútra Matúš Šutá Eštok vyhodil z policajného zboru bez toho, aby si ho vôbec zavolal, aby sa s ním porozprával po x rokoch služby, ktorý Štefan Hamran venoval tejto krajine. A myslím si, že absolútne si nezaslúžil takéto konanie od ministra vnútra. Tak logicky ľudia ho podporili v tom, aby možno zvážil, a ja osobne som rád, že zvažuje tú kandidatúru na prezidenta. Určite by bol Štefan Hamran oveľa lepším kandidátom ako klamár Peter Pellegrini, ktorý vidíte, on ani nenabral tú odvahu ešte, aby to povedal ľuďom.
Aby sme ostali pri Štefanovi Hamranovi, vy si viete predstaviť jeho podporu? Ako vy osoba, alebo ako hnutie?
Ja budem podporovať každého jedného demokratického kandidáta na teda prezidentský úrad. Myslím si, že aj naše hnutie sa vyjadrilo v tom zmysle, že bude dobre, keď bude viac demokratických kandidátov. Samozrejme aj pán Korčok má našu podporu. A uvidíme, ak by sa teda samozrejme v konečnom dôsledku Štefan Hamran rozhodol ísť kandidovať, bude zaujímavé samozrejme sledovať ten vývoj, ale v každom prípade, a myslím si, že sa vyjadril aj Štefan Hamran tým spôsobom, že v žiadnom prípade by nechcel škodiť žiadnemu demokratickému kandidátovi.
Stačí, že škodil Slovensku však. Takže pán Mikulec si myslí, že pán Hamran by bol ideálny kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. To už v akej realite musí žiť ten?
No nie, to ti hovorí o intelektuálnej výbave, oného ušopleska, vieš, to je presne toto.
No, samozrejme, zase tu mám ďalší výrok, pretože to, že teda niektorí sú nespokojní s vývojom volieb. Tak Daniš k protestom povedal toto inak.
Tejné protesty proti Ficovej vláde sa v médiách prezentujú ako úspešné a masové, ale realita je trochu iná. Podľa odhadov polície v Bratislave protestovalo približne 5 až 7 tisíc ľudí. Na to, že ich podporujú tri opozičné strany a zástup progresívnych médií a aktivistov, je to pomerne málo. Pre porovnanie, v novembri 2020 proti pandemickým opatreniam vlády protestovalo približne 20 tisíc ľudí a spontánne, bez podpory médií. Naopak médiá týmto ľuďom nadávali do dezolátov a do lúzy. Dá sa teda povedať, že protesty vyzerajú presne tak, ako ich organizátori, ako ukričaná menšina.
No, to je dobré.
To bol veľmi prehnaný odhad, 5 až 7 tisíc. Môj odhad je, že tak 4, 4,5, max 5, 7 určite nie. No ale samozrejme, títo ľudia, ktorí idú protestovať teda pod vedením Šimečku, tak tí sú na tej správnej strane dejín. Tí z vás, ktorí náhodou máte iný názor, ako ste ho mali počas posledných 4 rokov, tak ste boli dezoláti, chrapúni, fašisti, vymleté fašistické hlavy, psi štekajúce za plotom, mali ste pokazenú DNA, ste vlastne svine oblečené v ľudskej koži a mali by ste kvičať ako také svine na bitunku. Pozdravujem, pán Šuc. No a pán Šimečka starší v tomto teda exceluje. Viaceré z týchto výrokov sú práve jeho, ale najnovšie teda sa vyjadril, že teda to, že vláda Roberta Fica ide robiť veci s trestným zákonom, že sa tam znižujú tresty. Oni to zase vysvetľujú, že áno, však my tie tresty znižujeme, ale tak, aby boli kompatibilné s okolitými štátmi. Nie, podľa Šimečku, je to predstav si, je to signál pre lúzu, lebo ostatní, ktorí nevolíte Progresívne Slovensko, nevolíte Sasku, ste pre pána Šimečku lúza. Len tak mimochodom.
to, čo oni vlastne robí, táto garnitúra, a to nebola ideológia. To je, keďže majú jeden plán, a to je vlastne urobiť amnestiu sebe, amnestujú vlastne zločincov an sich, ako takých. A to sa netýka iba mafiánov. Oni, keď si, oni uvoľnili v podstate úzu tej lúze, ktorú si oni sami vyrobili, aby ich zvolila. To zase oni tú lúzu vytvorili. Tá lúza ich zvolila. Teraz tá lúza, oni hovoria tej lúze, poďte spoločne, ideme škodiť. Ideme, to, čo urobili teraz s tým zákonom, respektíve tými trestami za ničenie prírody, keď môžeš zabiť 17 vírov skalných beztrestne, lebo
a do 35 tisíc. A bude to priestupok.
A bude to len priestupok. Oni hovoria ľuďom, môžete ničiť prírodu, môžete zabíjať zvieratá, môžete rúbať, páliť, môžete kradnúť, vy ste naša lúza. No, ja si nie som celkom istý, že keď tá lúza dostane tieto možnosti, či to tým ľuďom zase sa bude až tak páčiť. Lebo to bude zjavné, že oni dostali tieto... Fico im priamo, celá vláda im hovorí, máte voľné pole. Barbari sa dostali z brán, pred brán sa dostali do mesta, môžu vraždiť, páliť, lúpiť. No, či to tá spoločnosť proste napriek tomu, že volila aj tohoto Fica, či sa im to bude páčiť si, ja nie som celkom istý.
Áno, všetci sa rozbehneme a každý 16 vírov skalných zabijeme, lebo si to myslí Šimečka. Takže keď nevolíte tak, ako on sa vyjadril tiež, že 75% voličov na Slovensku je nedemokratických, ja neviem, tie voľby asi boli nedemokratické, netuším, tak ste lúza. V očiach týchto ľudí, v očiach kaviárne, v očiach Šimečku staršieho a spolubesedníkov ste obyčajná lúza. Ale toto, samozrejme, ale nenávisť v spoločnosti šíria len konšpiračné, dezinformačné médiá.
Počkaj, vír skalný nie je, že vír niekde na rozbitých kameňoch, ako je štrk, aj, alebo niečo také. Lebo ak vír skalný je niekde v skalách, jak keby som aj neviem, ako chcel, aj, ja sa v živote k nemu nedostanem. Aj keby,
ale mňa by ani nenapadlo ho sledovať, nie to ešte ani, ho zabíjať.
Ani zriadiť na strelov. A prečo rozpráva práve o takýchto odých, ako je vír?
Víš, podľa seba súdím teba? Ja neviem.
Lebo, vieš, keby povedal, že medveď, alebo vlk, alebo niečo, ale vír. Nechytá ten vír nejaké tieto, kdejaké také tie hra,
ale to je hrabušia, to bol len niečo. Prímer, hej, to bol prímer, že 17 vírov, keď zabiješ, tak je to len priestupok. Milý môj, Šimečka aj z toho dôvod, jak ste tam sedeli, jak je lastovičky, uličky. Koľko životov zničila lúza, ktorú ste vy podporovali za posledného 3,5 roka? Boli ste to vy, pani Tódová, ktorá držíte Lipšica za vtáka, lebo ste veľkí kamaráti. Len tak mimochodom Lipšic už zase dáva kolečko po médiách. Tentokrát sa vyhrážal opäť, že on odstúpi, len nech zachovajú tú špeciálnu prokuratúru. No tak mal si odstúpiť už dávno.
No, vy ste povedali, že ste ochotní sa vzdať a úplne odísť z tejto funkcie. Ja tomu rozumiem, ale v tejto situácii nebolo by lepšie to vlastne už urobiť a zobrať im tak časť tých argumentov, ktoré vlastne sa ozývajú, pretože aj tak hrozí, že zrušia úplne celú inštitúciu. Tak či by nebolo rozumné im zobrať tieto argumenty svojim odchodom?
Tá ponuka stále platí. To znamená, že ako náhle príde verejný prísľub, že sa nebude rušiť alebo oslabovať úrad špeciálnej prokuratúry, ja sa okamžite vzdám funkcie. Neviem, čo je za problém v takej situácii. Ak by som to nerobil, tak ho môže zrušiť, hej? Čiže akože v zásade posledné rozhodujúce slovo má vládna väčšina. Ja tam problém absolútne žiadne nevidím. A aj to, že na túto ponuku nereflektovala koalícia, znamená, že nie som ja hlavný problém. To sú aj tie bonmoty s tým lososom, v zásade, že všetci prokurátori sú rovnakí ako ja. V niečom možno, že rovnakí sú. Rozhodujú slobodne, bez nátlaku a odvážne. V tomto sme si absolútne všetci rovnakí. Takže v tom je čas pravdy.
Ja neviem, ale tí prokurátori, keď sa dostanú na krajskú prokuratúru alebo niekam ďalej, nebudú aj potom stále odvážni a samostatne rozhodujúci. Ja neviem, nerozumiem to. Vysvetli mi to, prosím.
Nevysvetlím si to, lebo tiež neviem, ako to, či Lipšic odíde. Ten tam nemôže byť. Hej. Koalícia, ak nechce vyzerať takisto, jak tá predošla vláda, tak ho musí stadiaľ odpratať preč. Však ten človek je tam podvodným spôsobom nanominovaný. Hej. Som zvedavý, možno by ko nám mohol prísť pán Burda niekedy a vysvetliť nám, hej, že čo mal za pohnutky, hej, s touto špinou. Ale dobre, hej, ale tu ide o to, však ale Lipšic nie je jediný problém. Tak ako čo? Teraz mám odreté koleno, ja neviem, a mám rakovinu a neviem čo a som pred infarktom, tak jedinú vec, ktorú budeme teraz riešiť, je moje odreté koleno. Tam tí ľudia, ktorí sú tam, aj tá esencia tej inštitúcie, zničila tú inštitúciu a vôbec zničila dôvod na jej existenciu. No, proste to, čo on ponúka, to nie je ponúka. Však musíš ponúknuť niečo, čo má hlavu a zmysel, že my z toho niečo máme. Ty pôjdeš preč tak, či tak, gamboš. To je jedna, či pôjdeš teraz ty sám, zajtra, alebo za dva mesiace staďal, vyťahajú za ošiska, je úplne jedno. Tam končíš. Tvoje ponuky mňa osobne teda veľmi nezaujímajú. Teba, hej? Tak ja nech si hovorí, čo chce. Máš už tam hosti, Adrianko?
Ja už mám, ja mám všetko.
Tak ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prejme ja.
Mal som kardio. Čo si myslíš, že čo ja tu, že tu nerobím najlepšie, čo môžem?
Pre obidvoch hostí, prosím vás. Dobrý deň vám prejem. Pritiahnete si tie mikrofóny bližšie k sebe a sedte rovno a nenahýnajte sa dopredu k mikrofónu.
Za 5 minút na to zabudnú.
No tak im to pripomenieme, veď není problém. Veď od
ale
toho
nie
sme tu.
V slovenskej televízii, ani v Markíze. Dobre. Máme podmienky také, aké máme. Hostiami v štúdiu Juh je dnes pán poslanec, náš zamestnanec, ako inak by sme ho mohli nazvať, pán Lupták, že vítajte.
Ďakujem.
Dobrý deň, pán inžinier. A ale aj pani doktorka Monika Jankovičová v štúdiu Juh dnes, energetická ombudsmanka, priznávam, prvýkrát som to počul len prednedávnom.
Ďakujem vám.
Dobrý deň.
Pán poslanec, tak prečo sme sa tu zišli v takomto počte a v takejto zostave?
Tak zišli sme sa preto, pretože teraz rezonujú spoločnosťou drahé energie, drahé všetko, drahé potraviny, drahí poslucháči. Takže trošku chceme uviesť na pravú mieru, ako to je. A ja sa priznám, tiež som nevedel, že existuje inštitút alebo občianske združenie energetický ombudsman. Nedávno sme sa stretli s pani Jankovičovou a v podstate z toho nejak vyplynulo potom toto dnešné dopoludne tu v Šamoríne, v Infovojne. Takže veľa ľudí sleduje teda tých politikov, čo to rozprávajú v tom parlamente a čo sa to vlastne udialo na tom regulačnom úrade a že pán premiér chcel zaškrtiť bývalého predsedu regulačného úradu v úvozovkách, humorne zaškrtiť a samozrejme to opozícia, médiá zvrhli, až aký to je násilník, že chce niekoho zavraždiť a tak ďalej.
No to Šúc, keď kričal, že neočkovaní majú kvičať ako svine, to bolo v poriadku. To sa neozývali.
Ide vlastne o to, aby sme si všetci uvedomili, aký je rozdiel medzi energetikou tu na Slovensku, alebo aj vo východnej Európe a v západe. Aký je rozdiel možno medzi ďalšími sprivatizovanými podnikmi alebo súkromnými inštitúciami, ako sú banky u nás, v tom bývalom východnom bloku a na západe. Len pripomeniem, tu sme si to vybudovali všetci. Na 95% za bývalého režimu. Čiže bolo to platené aj z mojich daní, lebo som už bol činný v pracovnom pomere za bývalého režimu mojich rodičov, mojich starých rodičov a takto to je. Čiže to nebol ten prirodzený proces, a teraz poviem, ako to bolo na západe, že tam možno pred 100 rokmi vznikali nejaké energetické spoločnosti a začali budovať a naťahovali siete a stavali elektrárne a zháňali kapitál a tak ďalej. Čiže to bol nejaký prirodzený vývoj a nám to bolo ukradnuté. Hej. A teraz, keď sa chce zvýšiť nejaký bankový odvod alebo niečo, tak zrazu poškodzujeme banky, lebo neviem čo. Banky to dostali za desatinovú cenu, iba za zostatkovú hodnotu nejakých budov, počítačov a nejakého majetku. Vôbec nebol ohodnotený trh a takto to bolo samozrejme a s energetickými podnikmi, elektrárne, plynárne.
Pozdravujeme pána Dzurindu.
Áno, pozdravujeme pána Dzurindu. Čiže vybudovali sme si to my, naši rodičia, za desatinovú cenu odovzdané, za cenu zostatkového majetku a vôbec nebol vyčíslený trh, lebo tu už nikto iný nepostaví nejakú novú energetickú sústavu, novú rafinériu, Slovnafta, nenaťahá nové plynofikačné siete. A my, keďže sme boli masírovaní v tých 90. rokoch, že to musíme predať, lebo štát nevie hospodáriť a podobné hovadiny, hej, to sa už nedá počúvať, tak vidíme po tých 20x rokoch, kam sme to dopracovali a že ten súkromný vlastník vôbec nie je dobrý hospodár, naopak sú majstri v tunelovaní a vyvázaní zisku do zahraničia, sú majstri v tom, ako premrhali 2 miliardy eur na dostavbe Mochoviec, hej, slávny zahraničný kapitál, hej, Taliani a tak ďalej. Takže toto je preč. A najvyššie sme v ich područí a oni si s cenami robia, čo chcú. Vymysleli si obchodovanie cez Lipskú burzu, aby sa nabaľovali sprostredkovateľia. A ten, kto to vlastne vybudoval, ako mu to bolo ukradnuté, to sme my ťaha za kračí koniec. Takže keď budete, vážení diváci, poslucháči, počúvať tých politikov, to sú dve strany. Jedna vec je to ľavicové spektrum, čiže táto vládna koalícia, Smer, Hlas, Slovenská národná strana, ktorí nechcú, aby obyvatelia Slovenska zažívali nejaké cenové šoky zo skokového zvýšenia energií, bez prípravy, bez toho, aby sme mali, aby tomu celému predchádzalo zateplovanie, výmena neefektívneho kúrenia za efektívne, dotácie do fotovoltaiky a tak ďalej. Takže to, keď sa niečo má zvyšovať, lebo tie ceny prirodzene rastú aj inde vo svete, tak tomu musí predchádzať mnoho vecí. A hlavne sa treba dať dokopy, a ja teraz oceňujem, že tu vzniklo pred pár rokmi Združenie Energetický ombudsman, a aby sme sa efektívne vedeli skupine brániť ako obyvatelia a takisto povedali dosť. Toto boli naše veci, my sme vám to požičali, respektíve bolo nám to ukradnuté a keď sa naštveme, tak si to zase od vás vykúpime naspäť. Hej, takže nemusí to ten súkromný kapitál vládnuť na veky a vyrábať šoky tým, ktorým to ukradli za pomoci vlasti zradných politikov. Takže teraz sa trošku zahrám do úlohy moderátora.
Nech sa páči. Idú Vianoce, prečo by sme vám to nedarovali?
Predsedničku združenia pani Jankovičovu, nech sa predstaví aj jej združenie. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, že ste ma dneska pozvali, takže by som niečo v krátkosti o našom združení povedala. Vznikli sme v roku 2021, je to občianske združenie, ktoré nie je financované nikým. Ani našim štátom, ani nikým zo zahraničia. Skutočne sú tam ľudia, ktorí robia v prospech verejnosti, robia to absolútne zadarmo, aby pomohli ľuďom vedieť sa zorientovať v tejto energetickej legislatíve a v tých faktúrach, ktoré sú veľmi problematické doteraz. Čiže my chránime práva a oprávnené záujmy spotrebiteľov, pomáhame im vysvetľovať a riešiť tie faktúry. Teraz v týchto problémoch, ktoré nastali od roku 2022, snažíme sa im vysvetľovať, v čom je ten problém, prečo majú tie vysoké energie a ako by to mali riešiť a čo by mali pre to urobiť. Ja by som vlastne chcela povedať, že do roku 2022, nazvem to tak, ani nikto nemal o tom predstavu, že niečo také sa stane, že zrazu mu vyletia tie ceny energie, ja neviem, 10-násobne alebo 5-násobne. Predovšetkým hlavne tí podnikatelia majú s tým problém. Dovtedy nikto ani neriešil, že či je pripojený a ako je pripojený ten plynomer a elektromer, či je napojený ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, pretože ten regulačný úrad skutočne starý regulačný úrad skutočne hájil tie záujmy malých a zraniteľných. Až v tomto poslednom období, za posledné 3,5 roku sa stal tento problém. Každý teraz tvrdí, že z dôvodu burzy, z dôvodu, ja neviem, vojny a tak ďalej, ale najväčší problém, ktorý ja vidím a ktorý vlastne skutočne sa stal, bolo v roku 2022, kedy poslanci koaliční poslanci, a to je PS, Smerodina, Za ľudí, Oľano a Saska, schválili jednu veľmi dôležitú novelu energetického zákona, v ktorom je napísané, je to zákon o regulácii v sieťových odvetviach, paragraf 12, ktorom je napísané, že do ceny, ktoré vytvára alebo v cenových konaniach potom rozhoduje, sa musí zahrnúť cena komodity, elektrínu a plynu nakúpenú na burze. Dovtedy táto informácia, alebo respektíve tento matematický vzorec nebol s touto vecou. Dovtedy bolo len oprávnené náklady, ktoré musí si zahrnúť do ceny ten dodávateľ energii. Až
ja vás tu, pani doktorka, preruším, ak môžem. Bol na to nejaký legitímny dôvod?
Legitímny dôvod. Ja by som skôr za tým videla, že to boli skôr lobistické záujmy, podľa môjho názoru, dodávateľov energii, ktorí si chceli teda ošetriť nákupy cien z burzy. Pretože do toho leta 2022 v tom paragrafe 12 absolútne nefiguroval tento dodatok, že musia byť aj náklady, teda, ktoré sú ceny nakúpené na burze. Čiže dovtedy si každý dodávateľ energii sa snažil čo najlacnejšie si zháňať tie komodity elektriny a plynu, to znamená dlhoročnými kontraktmi, napríklad dvojstrannými. Výslovne sa snažil takýmto spôsobom, aby v podstate ten regulátor mu odobril ten cenový návrh, ktorý predostrel na URSE. Až v lete sa rozhodli minister Sulík s pánom bývalým štátnym tajomníkom Gálkom pripraviť takúto novelu, kde to zahrnuli. Bola to inakšie 120 stranová novela, ktorá bola veľmi náročná. Možno, že si ju aj málo kto prečítal z týchto poslancov, možno, že tomu nerozumeli, ale tu nás skutočne nastal tento zlom, kedy skutočne to URSO už nemohlo inak navrhovať a riešiť tie ceny, len tak, že museli zahrnúť aj nakúpené ceny na burze Lipskej alebo Pražskej. A my vieme veľmi dobre, že v tom období už boli vtedy štvornásobky, päťnásobky vysoké ceny teda na burzách týchto komodít.
No takže, počkajte, my sa bavíme o elektrickej energii teraz, áno?
Elektrine a plyne.
Dobre, ale keď o elektrine sa bavíme, nevieme si, musíme my nakupovať na burze?
Nemusíme.
Tak potom nemusíme. Prečo nakupujú na burze?
Pretože im je to asi zrejme jednoduchšie, keď majú to zaplatené. Majú to totižto ošetrené legislatívne, že či on to urobí si dvojstranný kontrakt na kúpu komodity, alebo si to nakúpi na burze, má to zaplatené. Je to takto v platnosti od leta 2022.
Dobre, takže vy mi hovoríte, aby títo obchodníci mali jednoduchý život, hej? Popri tom mohli ešte čachrovať, tak niekto zaloboval, hej? A poslanci minulej teda koalície schválili takýto zákon, ktorý absolútne ale nebol potrebný. Teda, aj.
Nie, bol doslova v rozpore s potrebami tohto štátu, v rozpore so záujmami spotrebiteľov, malých podnikateľov, pretože to sa vlastne nastalo to, že na jeseň, ak sa pripravovali cenové konania, URSO muselo to takýmto spôsobom pripraviť a zahrnúť aj takúto cenu, ktorá proste v zákone je napísané, že musí zahrnúť. Oni to nazvali, takzvané to deregulovali cenu komodity, pretože do leta 2022 bola regulovaná aj cena chránená štátom, aj komodita. Týmto spôsobom deregulovali to. Reguláciu nechali len na distribučných poplatkoch a na ostatných poplatkoch, ale komodita už je deregulovaná.
Dobre, teraz tak vás preruším pre tých ľudí, ktorí nechápu, volili si Sulíka, že on ti urobí také podmienky na podnikanie, že budeš milionár za 3 hodiny. Hej.
Podnikateľská strana, no.
Viete, deregulácia, ja to slovo, ja som veľmi, veľmi pravicovo zameraný človek. Ej, a ja nemám, do čoho hrabe štát, ja to absolútne nenávidím. Ale, musím povedať ale, sú veci, ej, sú komodity, ktoré sú dodávané monopolne a to sa regulovať musí, lebo inak celý štát, celé obyvateľstvo je rukojemníkom toho dodávateľa. Nie je konkurencia.
Presne tak. Preto sú podnikatelia u nás delení, ktorí sú v regulovaných segmentoch. Tam patria energetické firmy, čiže sieťové odvetvia, banky a iné. A potom sú podnikatelia, ktorí nemajú monopol a tí sú proste ostatní bežní podnikatelia. A práve preto tí, ktorí sú podnikatelia v regulovanom segmente, musia strpieť zásahy štátu, pretože sú tak dôležití a potrební pre národné hospodárstvo, že musí zasiahnuť štát do týchto cien a urobiť tie ceny tak, aby boli primerané a dostupné pre verejnosť, pre podnikateľov, pre verejnú správu. Pretože inak, ak hovoríte, potom sme v závese pre 5-10 firiem, ktoré v podstate si budú diktovať podmienky. Ale preto vznikol ten úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Na to vznikol, aby chránil tieto ceny energií na trhu, tak, aby boli dostupné a prístupné každému. To znamená aj človeku, ktorý poberá dávku hmotnej núdze. Na to nás nakoniec, na to máme všetci právo aj v zmysle ústavy. Pretože keď si pozriete v ústave článok 19, hovorí, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti. A ľudská predsa dôstojnosť je o tom, že proste bývam, mám kde bývať a teda to bývanie obsahuje aj to, že potrebujem teplo k tomu žitiu. Čiže ako základnú životnú potrebu. Hej. Ďalšie články nás potom odkazujú k tomu, že máme právo na primerané hmotné zabezpečenie, či už je to v starobe, hej, alebo pri strate práci alebo živiteľa. Alebo každý, kto je v hmotnej núdzi, má takisto právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných potrieb. Takže v podstate v ústave máme vyjadrené, že každý má u nás právo na základné životné potreby. A preto tie energie nemôžu byť 10 násobok, ani 20 násobok, ani 5 násobok. Pretože
ale, pani doktorka, ja vás vyvediem z omylu, pretože saskári vedia najlepšie, ako to má byť. Dobre počúvajte, ale fakt veľmi pozorne pani Marcinkovú.
Toto hrozí Slovensku. Slovensku hrozí grécka cesta. Slovensku hrozí krach. Strašne ťažko sa to počúva, že Slovensko môže skrachovať. Ale všetci experti, všetci ekonomovia to hovoria, že toto je realita. A to nie je vzdialená realita. Tu sa bavíme o 5 až 10 rokoch, kedy sa toto môže stať. Že Slovensko skrachuje. Že nebude, nie že na 13. dôchodok, nebude na 12. dôchodok, 11. dôchodok, 10. dôchodok, 9. dôchodok. Tak, ako sa to stalo v Grécku. A toto tu nikto nehovorí. Každý sa tu hrdí tým, že nebudete platiť vyššie energie. To je tiež nezodpovedné. My nehovoríme našim občanom pravdu. Vy tu idete dať vyše 1 miliardy na energetickú pomoc, lebo je pred prezidentskými voľbami a my dobre vieme, kto bude kandidovať. Ale rozumným vládnutím by bolo, aby sme tým ľuďom povedali, že sa musia začať správať inak. Že energie všade v Európe sú drahšie. Že toto je cena za to, čo robí Putin Ukrajine.
Keby ste chceli vedieť, pán, tak, hej?
Tak som sa niečo nové dozvedel. Ja ešte by som teraz si na chvíľušku zobral slovo, budete pokračovať, že jak som povedal, aký je v tých podnikoch rozdiel tej západnej Európe a tej východnej, že toto bolo naše a tamto prirodzene vznikalo tie vlastnícke práva. Aký je rozdiel medzi obyvateľmi v úvodzovkách tej západnej Európy a treba na Slovensku alebo tejto východnej Európy? Že my máme západné ceny a máme stále východné platy. A špeciálne na Slovensku 75% ľudí je 2 týždne od krachu. Čo to znamená, ak by neprišla budúca záloha alebo výplata, tak si ľudia si nebudú mať za čo kúpiť chlieb. Toto je ten problém. A kvôli týmto ľuďom vlastne sa muselo prijať takéto opatrenie, s ktorým by som ja nesúhlasil, keby to bola silná stredná vrstva a normálne štrukturovaná spoločnosť, vydotovať tie ceny energií pre obyvateľov, aby doslova neupadli do obrovskej chudoby, aby sa nerozrastali sebevraždy, ktoré narastajú normálne z toho, že ľudia sú v takej depresii, z toho, tej bezvýchodiskovej situácie, že si nevedia finančne poradiť, tak tie čísla sa nejak veľmi nezverejňujú, ale poznáme tie prípady, prebehli médiami, kde otec zabil ženu, zabil deti a skoky z balkóna, z okna, zo strechy a takéto veci. Aby nebolo toľko prípadov, čo ja poznám x ľudí, ktorí majú tú možnosť, že si dažďovú vodu zachytávajú z rín a splachujú si záchody. Tak to šetria. Tu sme to dopracovali za 34 rokov budovania kapitalizmu, aby si ľudia a dôchodcovia vláčili kýble zvonku a spachovali si záchody? Hej, toto chceme? Ja som vidiečan, hej, stredoslovák, ale tu v tej Bratislave tu je iná životná úroveň a tí ľudia, pokiaľ toto nezažili, pokiaľ nezažili ten každodenný boj o ten chleba, ako som ho zažil ja za x desiatok rokov, čo som sa sám živil, a dvakrát som ako keby skrachoval, musel som naštartovať nový biznis, tak ja mám preto takisto sociálne cítenie, lebo som si týmto prežil. Len takáto krátka vsúka, pani doktorka, nech sa páči.
Tak ako som povedala, každý má právo na dôstojné žitie, bývanie, na základné životné potreby. Takže buď dáme ľuďom dostatočné príjmy, to znamená aj dostatočné dôchodky, aby potom mohli zaplatiť tieto zvýšené energie, alebo potom skutočne, na to sme si vytvorili tento úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má byť strážcom týchto energií a má na to aj zákonné páky, ktoré, ako som si prečítala, konečne nový pán predseda URSO, pán Holienčík 15. decembra vyhlásil mimoriadnu reguláciu, ktorú neurobil predchádzajúci predseda za tie 2 roky. A teda bude nanovo otvárať cenové konanie a nanovo bude vytvárať ceny pre dodávateľov energie. Totiž to má na to oprávnenie a túto možnosť rieši. Predchádzajúci pán predseda nešiel touto cestou, aj keď mal túto možnosť. Naopak on urobil tie cenové rozhodnutia, kde aplikoval 5-násobky, 6-násobky, 10-násobky cien energií. A následne, keďže sa zistilo, že vlastne je to neúmerné, aby to podnikatelia zvládli a občania, následne potom štát musel zasiahnuť.
Dobre, ale podľa toho, čo hovoríte, pani doktorka, je to takisto, jak s tým Hamranom. Nedá sa, potom sa zrazu videlo, že sa dá. A ty to takisto. Takže ako ono, nech sa na to pozerá zprava alebo zľava, títo ľudia to mohli urobiť, mohli niečo urobiť pre obyvateľov, pre občanov. A neurobili to, lebo nechceli. Lebo urobiť to mohli.
Mohli, však samozrejme. Na úrade pre reguláciu sieťových odvetví sú tak podmienky, že tam by mali zasadnúť len odborníci. Takže, a za to sú aj dobre platení. To, že sa to neurobilo, treba už potom zrejme sa obrátiť na iné orgány, ktoré by to mali skúmať, že či je za tým nejaký biznis, alebo je skutočne nevedomosť alebo niečo iné. Čiže ja len horú skutočnosť hovorím, že ten zákon sa takto prijal. Preto som už začiatkom decembra sedela s pani ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, na ktorú som ju upozornila na túto špatne prijatú energetickú legislatívu, ktorá je v rozpore so záujmom teda verejnosti. Bola veľmi rada, že videla ten problém, kde je. A len nevie to zo dňa na deň riešiť. Takže prišli len nedávno, takže proste vie o tomto probléme a určite dojde k tomu, že táto energetická legislatíva sa zmení. Čiže čo ako prvú vec mohol urobiť momentálny predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, to aj urobil. Vyhlásil 15. decembra mimoriadnu reguláciu. Takže to je fajn, ide v zmysle zákona a bude môcť urobiť ďalšie kroky, ako to, že vlastne neprizná žiadne zisky týmto dodávateľom energie a ďalšie bude hľadať možnosti, ako znížiť ceny energie pre odberateľov, čo bude mať potom aj dopad na kompenzácie zo štátneho rozpočtu, ktoré teraz vlastne sa musia kompenzovať týmto dodávateľom energii, ale aj podnikateľom, keďže sú ceny zastropované pri podnikateľoch na 199,99 €. Hej. Takže takýmto spôsobom. Ale jednu maličkosť by som vám chcela povedať, že vlastne prečo vznikli tieto úrady pre reguláciu sieťových odvetví a čudujme sa svete, že prvý regulačný úrad vznikol v Spojených štátoch v 19. storočí a tam by som mohla zacitovať z toho rozhodnutia Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktorý hovorí, že Najvyšší súd USA ustanovil právny základ štátnej do zátvorky federálnej regulácie v USA tým, že uznal, že určitá hospodárska činnosť je tak kritická pre fungovanie modernej spoločnosti, že vláda má právo dohľadať na ceny účtované za služby, aby sa zabezpečilo, že tieto služby sú poskytované verejnosti primeraným spôsobom. Takže to je to dôležité, že aj ten úrad náš, ktorý je, ten má výslovne, jeho úlohou je chrániť verejnosť pred neprimeranými vysokými cenami. Donedávna sme nepočuli ani, čo je energetická chudoba. A zrazu tu máme energetickú chudobu. A je to spôsobené len nezodpovedným, podľa môjho názoru, nezodpovedným uzákonením legislatívy, ktorá nás poškodzuje všetkých a zrejme asi dáva do popredia dodávateľov energie. Lebo inakšie si to neviem ani vysvetliť, prečo niečo také odsúhlasili minulého roku naši poslanci. Asi z mojej strany by som to takto nejakým spôsobom povedala. Takže mali sme možnosti aj v roku 2020, keď si pamätáte, pán Sulík mohol odkúpiť akcie východoslovenskej energetickej.
Mohol.
Mohol, neodkúpil. Dnes, keby to boli to vtedy urobili, dnes by mohli diktovať tieto ceny, štát by mohol diktovať tieto ceny práve v tej časti územia na východe a bolo by to inakšie. Čiže určite nám nič iné nezostane, tak ako to povedal pán poslanec. Ak tie dodávateľské firmy nebudú sa správať vo verejnom záujme, tieto energetické firmy, pretože oni boli a dostali licencie na podnikanie v tomto regulovanom segmente za to, aby poprvé hájili verejný záujem dodávkami energii, tak skutočne štát má možnosti pristúpiť k tomu, že to vyvlastní za trhovú cenu. A bude to, opäť sa to vráti do štátnych rúk. Je to možné. Máme to v ústave takisto uzákonené v článku 20 a je to možné vo verejnom záujme takýmto spôsobom vyvlastniť. Takže vyzerá to tak, že asi budeme musieť týmto smerom onože ísť. Tí dodávateľa energie, ktorí chápu, že dodávanie energie je skutočne v prospech fungovania celého hospodárstva v prospech celej verejnosti, verejnej správy, obyvateľstva, tí zostanú a tí pracovať budú, ale tí, ktorí asi nie, tak asi to budeme musieť takýmto spôsobom riešiť. Inakšie som veľmi rada a potešená, že prišiel na stoličku na Urso pán Holienčík, aj keď mnohí na ňo kriticky nejak hodnotia, ale je to človek, ktorý skutočne rozumie danej problematike a ak aj v minulosti možno, že niekde pochybil, tak určite si dá na to pozor, ale pozorne ho aj ja sledujem a vidím, že skutočne robí tie kroky, ktoré má a to je tým prvým krokom táto mimoriadna regulácia. Pretože URSO nemôže robiť a rozhodovať a vydávať cenové rozhodnutia tak, aby nakoniec na to doplatili odberatelia a na konečnom dôsledku, aby boli hospodárske škody štátu. Je to nepripustné, nie je to možné. A toto sa vlastne stalo od roku 2022 doteraz, pretože tie kompenzácie sú z verejných zdrojov a tam skutočne treba sa nad tým zamyslieť, že dokedy tento štát to vydrží. Nevydrží, logicky.
Do nekonečne sa to ťahať nedá. Povedzme si otvorene, pán poslanec, vyvlastnenie.
Takže ak by bol bývalý pán predseda Juris išiel tou cestou, že by vyhlásil mimoriadnu reguláciu, tak dnes by sme nemuseli platiť tieto kompenzácie z krízovej regulácie. Skutočne by to bolo tak. A vec by bola vybavená. Takže, ale neišlo sa touto cestou a naopak vytvorili si tzv. Krízovú reguláciu, dozákonili a s tým, že uzákonili, že potom v takom prípade štát musí ten rozdiel zaplatiť týmto dodávateľom. Tým dodávateľom, u ktorých už bola schválená cena, tá vysoká, zahrnutá s cenami teda komodit nakúpenej na burze.
Ja by som vás len doplnil, ak môžem, že bývalý pán predseda, ak sa nemýlim, prišiel z energetického prostredia na ten úrad. To znamená, je tu podľa mňa vážne podozrenie z korupčného správania, že zaloboval v prospech teda nie občanom Slovenskej republiky a podnikateľskej sféry, ale v prospech zisku energetického monopolu.
Pán Lopták, preruším vás, otázka, lebo natíska sa, viete, aký som ja. Bude sa tento človek riešiť? Bude sa vyšetrovať, čo tam porobili?
Ja si myslím, že by sa malo.
Lebo aj nekonanie, viete, ak mal konať a nekonal, tak to je problém tiež.
Súhlasím. My sme tento rok sme napísali bývalému predsedovi vlády, pánovi Odorovi, sme poukázali, myslím, že máji to bol dostal list od nás, poukázali sme na ten problém, že pán bývalý predseda Ursa, pán Juris, mal byť odvolaný, nakoľko zrejme sa riadi pokyny ministerstva hospodárstva, keď si na to pamätáte, keď bývalý minister hospodárstva pán Hirman v natlačovke vyhlásil, že na stole našiel pokyn, mail, ktorý bol zaslaný, alebo list, ktorý bol zaslaný pánom Gálekom z ministerstva hospodárstva pánovi Jurisovi, aby zmenil referenčné obdobie. Lebo to je ďalší problém toho referenčného obdobia.
Skúšte vysvetliť, čo to je, aby ľudia vedeli.
No, referenčné obdobie je to určitý časový úsek, ktorý si zahrňuje dodávateľ energii pri v cenovom konaní. A to je vlastne priemer cien elektriny alebo plynu, z ktorého vychádza pri návrhu svojej ceny, ktorú chce, aby mu schválilo URSO. To znamená, pri elektrine to vždycky bolo za prvých 6 mesiacov. Urobil priemer z týchto cien a túto cenu doniesol, plus tam napojil ďalšie a pripočítal ďalšie náklady svoje, ktoré mal ako dodávateľ nejaké oprávnené, a plus zisk. Hej. To je to referenčné obdobie. A v roku 2022 pán Juris pravdepodobne, lebo ja som ten list nevidela, len som to počula od pána Hirmana, potom od poslanca Šipoša, ktorý to v jakej relácii nedelnej to ukazoval, a následne to potvrdila pani ministerka Saková, že to bol dôvod na odvolanie, lebo to je dôvod na odvolanie potom predsedu, ak sa riadi iným štátnym úradom. A my sme na to upozornili už v máji, pána Odora nič s tým neurobil, tento poslal tento list pánovi Dovhunovi a tento takisto nič neurobil. Čiže otázka znie, že túto vec mal urobiť buď pán Odor, alebo pán Dovhun skôr, a možno, že by sme viac tých škôd zachránili alebo predišli, ale neurobilo sa. Takže je už na rade našich ústavných činiteľov, že by mohli sa pohnúť aj týmto smerom možno a zistiť, kde proste, prečo sa to neurobilo a tak ďalej.
Ja by som aj vedel, prečo sa neurobilo, lebo SASK nikdy nerobila pre Slovenskú republiku. A ja tu mám jeden dôkaz. Zamyslíme sa, keďže ministrom hospodárstva bol pán Sulík, on vyberal šéfa regulačného úradu, ak sa nemýlim, ale nastavenie v SASK je zhruba takéto. Pán Galek v Rádiu Express, pripomeňme si jeho vyjadrenie.
Váš kolega, opozičný poslanec za Oľano, pán Heger, ten pre Radio Express povedal, že Mochovce sú veľmi predražený a priam stratený projekt. A hovorí o tom, že dostavba tejto jadrovej elektrárne sú ďalšie vyhodené peniaze. Ak by strana Sloboda a Solidarita bola vo vláde a napríklad vy, pán Galek, by ste boli ministrom hospodárstva, trvali by ste na dostavbe trojky a štvorky blokov Mochoviec?
Trval by som na doprivatizácii slovenských elektrární. Jednoducho, Slovenská republika nemá čo hľadať na takom trhu, ako je výroba.
Čiže snažili by ste sa predať aj tých zvyšných 33%?
Jednoznačne.
Slovenská republika nemá čo hľadať na trhu s výrobou elektriny.
Víte sa do kameňa tento výrok.
Ja ho budem pripomínať.
Ja chcem povedať jednu vec, že ukazuje sa prstom na Sulíka, toto ja Sulíka braniť samozrejme nebudem, Marička s balónikom. Ale tá Odorová vláda, ktorá zase nekonala a vykašľala sa na všetko, hej, to je rukopis pani Čaputovej. Toto sú Čaputovej veci. Môžete vy hovoriť na Sulíka, čo chcete. Tuto priamým spôsobom spôsobila Zuzana Čaputová tieto problémy, čo sa týka už súkromných osôb a firiem takisto. Pani Čaputová prispela k tomu, že sa ničila ekonomika Slovenskej republiky. Na to nezabúdajte. Zuzá, daj na mne žalobu, schválne, že či ja mám pravdu, alebo ty mi budeš hovoriť, že niečo ľudský robíš.
No áno, jasné.
Zničili ste tisíce firiem.
Ty si vymenovala vládu pána Ódora. Ty si bola politicky zodpovedná za kroky Ódorovej vlády. Pozdravujem bývalého ministra vnútra pána Šimka, pani Čaputová, napríklad. Ale všetky kroky, ktoré urobila Ódorová vláda za takmer pol roka, tak politicky je zodpovedná za to Zuzana Čaputová a nie, že nie.
No, každopádne tú obrovskú novelu z júna 2022 podpísala aj pani prezidentka bez toho, že by to vetovala. Takže či si to nedostatočne prečítala, alebo dokonca si skôr myslím, že možno, že má takého právneho poradcu, ktorý tomu nerozumie, alebo mi to zle poradil. To neviem posúdiť.
To neverím.
Ale každopádne k tomuto zákonu boli rozsiahle dôvodové správy, v ktorých sa hovorilo, že nebude to mať dopad na rodinu, na sociálne slabších, nebude to mať dopad na podnikateľov, malé a stredné podniky. A vidíte výsledok, aký to bol, že malo to obrovský dopad, pretože následne potom začali od septembra vychádzať nariadenia vlády, ktoré proste museli hasiť tieto dopady, následky tejto legislatívy.
Dobre, ideme si zahrať a potom môžeme pokračovať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, Norbert, pozdravujem.
Dobrý deň.
Tak teraz pekne po poriadku. Pani doktorka Monika Jankovičová v štúdiu, ale aj pán inžinier Pavel Ľupták, toho času poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Nadýchoval si sa k otázke?
Nie, iba som zadýchaný. Nestíham, lebo som tlačil štítky na pošto. Ale pána Ľupták sa chcem spýtať, ste už zdraví, pán Ľupták?
Áno, na duchu aj na tele.
Tak sa posunte trošku doprava, nebuďte taký lavicový. Trošku sa ešte doprava.
Ale nie.
Do vášho prava, tak. Ešte môžete, kľudne.
Sem?
Tak,
tam.
Ne?
Tam.
Tak.
Tak, no, už je spokojný.
No. Tak, aby ľudia sa nepozreli na polku vašej tváre. Takže vravíte, že všetko je v poriadku?
Všetko je v poriadku, áno.
Tak to sme radi. No. Ja by som sa chcel spýtať, lebo pozrite sa, tu ide o s čím ja mám problém, hej. Po prvé, že toto sú monopolné veci a po druhé, lebo viete, my čo počúvame, veď sme súčasťou Európskej únie, veď sme súčasťou NATO, veď my sme vyspelá západná krajina. Ak matka musí rozmýšľať, či diecko kúpi druhé topánky zimné, hej, alebo zaplatí inkasu.
Alebo či ich vôbec kúpi.
Aj, alebo vôbec či nejaké kúpi. Tak nehnevajte sa na mňa. Lebo, pani Cigániková, nie každý bere 5 litrov. Nie každý dostane od Slovákov 5000-ovú výplatu. Viete? Toto je ten problém. Aj.
A nie každý je tak blbý ako pani Remišová, ktorá si zníži dobrovoľne teplotu v baráku na 16 stupňov.
Ale
pozdravujem plesne domáce.
To ani Srnka netuší, či tam mala 16, lebo podľa mňa sa pozerala na hodinky a nie na teplomer. Ale to je jedno. Hej. Čo ona vie, koľko má stupňov doma? Nevie, koľko je DPHčka.
Ty si zlý.
No, pozrela sa na digitálne hodiny a pobede o 4. Super, máme 16, perfektne. A potí sa tam. Ale toto sú oni. Dobre, ja sa chcem spýtať ešte pána Ľupáka. My sme vás nemali tak, musíte častejšie chodiť, lebo aj veci sa dozviete u nás. Ale jak to vyzerá teda s tým, že títo nešťastní voliči tam poslali Danka a 9 nedankovcov. Funguje vám to tam? A keď niektorých, ja som videl, že Danko dal vám funkcie niektorým, len aby tam natiahol zase svojich SNS-károv, ako dobre, to je v poriadku, ale funguje ten klub nejakým spôsobom?
Viete čo, funguje úplne v pohode, zatiaľ som nezachytil žiadne rozpory a pri tých hlasovaniach takých sme tam do nohy, teda pokiaľ niekto nevypadne ako ja na
na nejaký čas, že som sa ocitol v špitali nie z vlastnej vôle, tak funguje ako veľmi dobre. Hej, tak. Možno uvidíme teraz, je otázka prezidenta a tieto veci, už sme nad tým debatovali, tak je viacero alternatív, ale...
Pôjdete na prezidenta, pán Lupták, čo?
No, v druhom živote, možno.
No počkajte. Však sám pán Danko rozmýšľa, že chce byť prezidentom. Vy nechcete byť prezidentom. Každý chce byť prezidentom. Ešte aj Čirkefogo chce byť. Každý chce byť prezidentom. Aj ten najtupší človek z Komárna chce byť prezidentom.
Ja vám poviem, že pán Čirkefogo, prečo to robí, ešte to neoznelo.
Áno, bestrečnosť.
To je jedna vec, ale možno to chce zahrať na oného, na mistríka. Čo to znamená, že henty Čaputová, mistrík analyzovali, kto bude priechodnejší. Niekto rozhodol, že Čaputová a mistrík. Zdá sa, že odkúpil tú svoju pozíciu, podporil Čaputovú a
tu to vidíš, Norbert, tu to vidíš, že stačia 2 mesiace a už je niekto odtrhnutý od reality. Tak. Ako pán Lupták je odtrhnutý od reality. Prosím vás, kde by zobral 17% Hamran, prosím vás? Kde by zobral? Tu ide o niečo iné. Viete, lebo kandidátom môže byť, a keby sa náhodou stalo, že niekto sa rozhodne, že ten Hamran za to, čo tu povyvádzal, bude trestne stíhaný, tak tu bude veľký humbuk. Ideme zatvárať opozíciu!
Môže byť aj tak, ale môže byť aj tak, ako sa snažím naznačiť, že dobre, zdá sa, že ten o tom druhom kole to bude dosť také tesné, tak on samozrejme Hamran chytí, bude mať preferencie 1-2% maximálne.
2,3 odhadujem.
Alebo 2,3, hej. A potom povie, dobre, odstúpim, ale vybartruje to za nejakú funkciu vedúceho odboru niekde na hrade a odíde z polície, lebo viete, keď už zás bol niekto prezident, tak už očaká buď basa, alebo nejaká podradnejšia funkcia niekde v nejakom inom okrese. A zdá sa, že mu zachutili tie tlačovky a tieto veci. Taká tá trošku svetská sláva, polná tráva. Tak chce byť asi uprataný mimo tej polície. Ale to je môj súkromný názor.
No, teraz prejdem na pani doktorku Jankovičovú, lebo neprišli ste do mainstreamu. Mohli by ste nám porozprávať, teda boli tieto, vy ste vravili, že ste na to upozorili, neviem čo. A viem, že ste, ja viem, aj lebo vieme, vrabce čvirikajú plno veci. Snažili ste sa získať podporu od pána Radačovského. Dočkali ste sa nejaké?
Takto.
Nepil váš koník vodu z podpočka.
Pán Radačovský, ja nie som členkou slovenského patriotu. Ja som úplne nezávislá.
To ja som nepovedal. Ja iba vravím, že či vám nejakým spôsobom pomohol, keďže ste sa na neho obrátili.
S pánom Radačovským som poukazovala aj na neho ako europoslanca problém energetiky, ktorý tu je. A jeho zaujala táto téma. Takže preto sme sa len v oblasti tejto energie dali dokopy. A navzájom si vymieňame tieto informácie, lebo sú veľmi dôležité informácie, ktoré idú práve z Európskeho parlamentu a čo sa chystá a pripravuje. Takže s pánom Radačovským som vyslovne na takej, by som povedala, pracovnej línii. Je bývalý sudca, to znamená, že u neho tá debata prebieha výsostne, vecne, fakticky, čo mne ako vyhovuje ako osobe. Takže aj po tejto stránke ma oslovil na kandidátke SNS, či nechcem tú energetiku nejakým spôsobom pretláčať a poukázať a nasmerovať, aby skutočne sa dostala do tých línií, do ktorých má a tak, ako je to stanovené.
Počkajte. Pán Radačovský rozdávali one posty na kandidátke SNS?
Viete čo, oni si, pokiaľ aj vy viete veľmi dobre, tak na kandidátke SNS boli viaceré strany a tam boli aj strana Slovenského patriotu. Takže v podstate si obsadil pán Radačovský alebo
ano,
navrhol.
Áno, a keďže ste povedali, že nie ste v tej strane, tak potom ako na základe čoho vám on ponúkal nejaké miesto? V SNS-ke nie je, vy nie ste v Patriote?
Nie som ani v SNS, nie som ani v Patriote.
Nie, on nie je v SNS, vy vrajete, že nie ste v Patriote, na základe čoho on rozdával nejaké miesta.
trošku.
No, on oslovoval aj nezávislých odborníkov, pretože chcel mať na svojej kandidátke predovšetkým odborníkov v určitých oblastiach, takže takýmto spôsobom som v podstate s ním spolupracovala. Takže on nepozýval na tú kandidátku len politických členov, ale aj odborníkov. Boli viacerí ľudia.
No neviem, dobre, teraz... toto sa budeme musieť, Jadrenko, spýtať pána Danka, či on zistil, že mu niekto uniesol stranu pred voľbami. No, ale...
To ja už neviem.
Ale... sa spýtame Danka, toto nie je otázka na vás, samozrejme.
Ale ste sa ma pýtali, tak aby ste vedeli.
Ale pýtal som sa vás jednu vec, na čo ste mi neodpovedali.
A to?
Bolo z toho niečo, alebo pomohol vám nejakým spôsobom, pán Radačovský?
Nie, absolútne nie. To je vyslovne, to bola vyslovne odborná záležitosť. Ja som o tom presvedčená v tej energetike, ktorou cestou šlapem, že takto to má byť. A vyslovne je to... o nejakej nezištnosti, o tom, že to je proste odborne. Sme o tom presvedčení, že všetci ľudia, ktorí chcú byť na tých kandidátkach alebo ktorí chcú pôsobiť v národnom parlamente, by mali byť vo verejnom záujme pracovať pre ľudí. Takže a tá energetika je alfa a omega celého národného hospodárstva, vôbec života obyvateľstva. Takže to je len...
Dobre, ale asi sme sa nepochopili, lebo však, dobre, on je europoslanec na európskej úrovni v ohľade energetiky, asi ťažko niečo neurobíte, keď to je výsostne teda v gestii vlády, ale myslím tak, že či on tieto problémy, na ktoré ste upozorňovali, že či to riešil, snažil sa riešiť s niekým, alebo nie, toto je celé, čo sa pýtame.
Pripravujem stretnutie s Európskou komisárkou pre energetiku na budúci rok, takže to je trošku zdlhavejšia príprava. Preto a zároveň každá nejaká informácia, ktorá sa týka smernice alebo nariadenia z Európskej únie, sa snaží mi tieto informácie poskytnúť ako europoslanec, pretože ho môže každý jeden človek osloviť. Každého europoslanca. Nie každý môže byť ochotný, ale pán Radačovský je ochotný, píše, dáva tieto informácie, tak ja som veľmi rada po tejto stránke. Ale určite mi nič ani pán Radačovský nevybavil, nepomohol a tak ďalej. Takže
keby niečo urobil, keď mu už platím, tak ti plat. Ale dobre, to je v poriadku. Čo sa týka pána Holienčíka, poznáte ho? Ako nejak lepšie?
Viete čo, nie, nepoznám ho. Poznám ho tak ako vy, keď bol u vás napríklad v Infovojne. Komunikovali sme spolu telefonicky na určité odborné témy, takže po tejto stránke...
Dobre, aký máte dojem z neho? Vie, o čom rozpráva, alebo je to len nejaká dosadená figurka podľa vás?
Nie. Pán Holienčík, jak som povedala v úvode, že som rada, že zasadol, pretože je odborne fundovaná osoba.
Dobre, ja som len preto, aj my si to myslíme. Hej?
Kompetencie svoje poznám.
Ja len preto to hovorím, že ak by niečo pokašľal, neurobil, vykašľal sa na niečo, tak je to preto, že to on tak chcel, nie preto, že je hlupák však.
Hej. Nie, preto ja som aj uviedla, že ten zákon o regulácii sieťových odvetviach jednoznačne stanovuje, kto tam môže sedieť, aké má odborné vedomosti a schopnosti, čiže tam nemôže hoci kto si zasadnúť. Takže určite pán Halienčík spĺňal aj spĺňa naďalej tie predpoklady. A už urobil prvý krok, ktorý som očakávala, že urobí, a to je, už vyhlásil mimoriadnu reguláciu. Takže už to ide pracovať na tom.
No a ja sa zase opýtam na iných poslancov, na nie na európskych, lebo jedného tu máme. Dosť veľa lobovali niektorí poslanci za to, aby ste sa objavili tu u nás vo vysielaní. Nie len pán Ľupták, ale aj pán Michalko mi písal. Na základe toho vlastne tu vo vysielaní ste. Tak sa chcem opýtať, že či počúvajú poslanci Národnej rady na vaše pripomienky. A keď a ktorý? A keď? Ktorý nie?
No, nie, tak už s pánom Ľuptákom sme sa dohodli na veciach v hospodárskom výbore, kde mu predložíme legislatívu energetickú, ktorá by mala napraviť tieto škody, ktoré sa stali v roku 2022. A sme poukázali aj na ďalšie niektoré problémy, ktoré sú napríklad, vám poviem, v súčasnosti máte plynomer, ktorý vám meria plyn, máte v metroch kubických, ale fakturáciu máte v kilowatt hodinách, takže aj napravu vo fakturáciách, aby tomu každý vedel rozumieť a hlavne, aby si to každý vedel skontrolovať, okontrolovať. Pán Michalko, tam je v podstate si myslím a domnievam sa, že aj v oblasti kultúry je potrebné vytvárať energetické schémy, ktoré všetky tie múzea alebo galérie, aby takisto si mohli ponížiť tieto energetické náklady vo verejnej správe. Preto je dôležité aj pán Michalko, ktorý je za oblasť teda kultúry v tomto ohľade. Ale keďže ja som a verejne pôsobím tak, že vlastne komunikujem s ľuďmi, tak nemám problém s hociktorým poslancom, ktorým viem, ktorý má dosah na danú legislatívu, ho osloviť s požiadavkou v danej energetike, aby sme mohli potom pokračovať, buď to príjme, alebo nie.
A ja by som vám dal takú doplňujúcu otázku ešte, ak sa zahrám na moderátora. Nemáte pocit, že tí niektorí súdruhovia z tej opozície sa zakrývajú nejakými nariadeniami Európskej únie, čo asi nevždy je aj pravda, že?
Nie, nie je to tak. Tú nešťastnú novelu z leta 2022, ktorú prijali a teda skokovo sa zvýšili ceny energií, tieto zdôvodňovali v dôvodovej správe zdôvodnenia prijatia smernice EÚ. A tu by som chcela podotknúť, že my nemusíme žiadnu smernicu prijať, aj keď sme členským štátom EÚ, pretože ústava jednoznačne hovorí v článku 7 odsek 2, že právne záväzné akty Európskej únie a Európskych spoločenstv majú prednosť len pred zákonmi, ale nemajú prednosť pred ústavou a ústavnými zákonmi. Ak ja viem, že príjmem legislatívou také právne predpisy, ktorým spôsobím v podstate škodu v hospodárstve, spôsobím energetickú chudobu, ľudia nemajú si z čoho zakúpiť energiu a plyn, tak v podstate ja to nemusím prijať. V podstate ja môžem požiadať o tú výnimku a v tejto časti to nemusím absolútne prijať. Takže nie je pravdou, že každá smernica sa musí prijať. Lebo smernice sledujú len cieľ záväzný. A v tých smerniciach je cieľom bolo v podstate dekarbonizácia alebo prípadne, aby aj obyvateľstvo sa zapojilo do výroby energie. Ale nie to. V celej tej smernice nikde nie je napísané pre elektrinu a plyn, že sa má deregulovať táto cena komodít elektriny a plynu. Takže tu by som chcela ako na úvod povedať a dať do pozornosti a tento fakt som dala do pozornosti aj pani ministerke hospodárstva. Takže pokiaľ vyjde nejaké nariadenie EÚ, tak tu musíme v celosti, v záväznej celosti, pokiaľ odsúhlasíme ju, prijať. Ale smernice nie. A to je tá vec. Tam je dôležité, aby nás v tom Európskom parlamente zastupovali ľudia, ktorí sú skutočne príčetní a rozumejú danej problematike. Pretože to je len o tom to je. Pretože je to potom problém.
Keď sa tak pozriem do toho Európskeho parlamentu, nemám ten pocit, že tam sedia práve odborníci. Ale to je len môj súkromný dojem, môj subjektívny pocit. Však áno. Ale bavili sme sa tu, teda, že pri tých reguláciách, ak by niektorá z tých firiem, ktoré dodávajú energie, nesúhlasila s tým, že tu môžeme ísť aj cestou vyvlastnenia, ja si neviem predstaviť, že by k tomu prišlo, že čo by sa tu udialo v opozičnom tábore.
No, takže oni dôsledne hája záujmy opozície a dôsledne toho veľkokapitálu týchto korporácií. Už vidíme, čo teraz robia, že im nevyšli voľby a si dostali akože dobre pod hlave od svojich sponzorov a tých, ktorí tie strany zriadili a platia. Takže žiadnych 100 dní sa nekonalo pre túto vládu a si po doslova piesok do ložisiek a ozubeného súkolia rozbiehajúci sa vládnej koalície. Dobre, niektoré veci zbrzdia, niektoré nie. Ale v celku teda to nezbrzdia, no lebo tak sa udeje aj tá prokurátora a ďalšie veci o mesiac neskôr, no tak sa nezbláznime, hádam dovtedy. Ale takisto Boha pusto klamú a sú ako keby dobre naspievaný orchester a ja sa bojím, že oni ako keby trošku, že to bude vplývať na tých voličov, že niečo zlého robíme a že to je akože zlé, že sa teraz, ja neviem, vydotovali energie 1,25 miliardy eur, čo je ako obrovská suma. Ale ak zaprvé teda rieši sa tá mimoriadna regulácia, už túto pani doktorka spomínala, ale zatiaľ, keď sa na túto sumu pozrieme, že dobre, odíde zo štátneho rozpočtu, áno, musíme si na to požičať, zadlžíme sa, ale na druhú stranu ľudia skokovo nestratia kúpnu silu. To znamená, tie peniaze spätne, ako keby budú udržiavať v chode ekonomiku, bude natekať do štátu DPH-čka. Ak by toto nebolo a ceny skokovo vyskočia, tak tí ľudia už si nekúpia ani maslo. Kúpi si polku chleba a nebude si to mať s čím natreť. Ja som toto zažil osobne v 90. rokoch, keď som bol spolumajiteľ obchodu s potravinami v roku 95-96. A keď prišiel Dzurinda a pustil sem tie reťazce, tak všetci mali vrátane nás, sme išli do kytek. Hej. Čiže zažil som si krach a zažil som si aj to, že tí ľudia, dôchodkynia príde, fakt si kúpila suchý chleba. Ľudia sa zadlžovali u nás, dávali sme na úver, zapisovala predávačka do písanky. Potom sa to jakž tak vyrovnávalo.
Nábor.
Ale ja na čo, ja nechápem jednu vec. Na čo maslo? Rozumiete? Ak vám je chleba príliš suchý, tak sa namočíte v husacej masti, nie?
Alebo tak, hej? Alebo jak sa hovorí o tej Marii Antoniete, že ľudia nemajú chleba. Údajne povedal, tak nech si dajú koláče. Tak jej odťali hlavu, či to bola pravda, alebo to bol hoax, v tej dobe to nevieme. Ale dobre, tá ekonomika sa trošku udržuje v chode, prichádza DPH-čka, ale zase za jednu cenu. Že roztača sa tzv. Dopytová inflácia. Inflácia je na základ z takých dvoch častí. Jedna časť je, keď sa zvýšia ceny vstupov, a druhá časť je, keď je nejaký dopyt po produkte, ktorý by už nemal byť. Lebo keby ľudia nemali peniaze a nekupujú, tak budú korporácie a obchodníci znižovať ceny, pokiaľ sa len dá. Ale keď ľuďom dáme peniažky, vydetujú sa veci, tak oni kupujú ďalej. A obchodníci nemajú motiváciu znižovať ceny. To sú všetko spojené nádoby a všetko so všetkým súvisí. Takže no, opatrne. A ja by som apeloval na ľudí. My sme tu pred 2 alebo 2,5 rokmi mali spoločne traja, pán Repčo, pán Lichter a ja, debatu o tej energetike. Tuším, na tomto rádiu to bola prvá debata na tú tému. A ja som tam povedal vetu, lebo boli také argumenty, že však kedy sa to vráti, za 19 rokov, za 21, niekomu za 15, no, tak si to ani nedám. Ja som povedal do roka a do dňa. Dávam, že pôjdu ceny energii hodne, teda akože vysoko. A to, že sú dotované, oni sú stále vysoké. A ten Damoklov meč stále visí nad nami. Zoberte si, že keby sa zmenila vláda, alebo nebola táto vláda, myslíte, že by niekto zo štátneho rozpočtu teraz dotoval tie ceny? Keby tu vládlo progresívne Slovensko a Sulík, a po prípade KDH nikto. Tak by sa ľudia nestačili čudovať, čo by sa dialo, a korporácie by si takto mastili brucha. A teraz ide presne o to, aby si ľudia uvedomili, že oni sa musia byť pripravení nie na 2 roky dopredu, minimálne na 10 rokov dopredu tie rodinné a firemné ekonomiky pripraviť na to, že zatiaľ nie je svetielko na konci tunela. Svetielko na konci tunela bude vtedy, ak skončí vojna na Ukrajine a ak tu bude stále rozumná vláda a s ústavnou väčšinou a zrušia nezmyselné energetické sankcie a iné sankcie voči Rusku. Lebo to stále beží ten proces odpájania sa napríklad od ruských energií, konkrétne od plynu, prídeme o poplatky z tranzitu a budeme brať drahý LNG cez Španielov, cez Francúzov, kade tade. A to už nebude možné uregulovať. Hej, takže tá energetická sebestačnosť, zateplenie domu, výmena možno toho kotla menej úsporného za úspornejší, fotovoltaika na strechu má zmysel pre väčšinu ľudí. Nie samozrejme pre každého, ale pre väčšinu. To len toľko. Potom možno v diváckych otázkach môžem túto tému rozvinúť.
Tak nie každému môže vyhovovať fotovoltaika, keď žije niekde v doline, kde slnko svieti tak 2 hodiny.
To sa nedá, áno.
A nedaj Bože ešte nejakú veternú elektrárničku, kde je vlastne v tej doline bez vetrie.
ako by sme potom vyzerali na Slovensku, hej, keby má každý vlastnú. My nejdeme cestou tou jednoduchšou, prečo by sme išli tou jednoduchšou cestou, teda tie energie na základe dlhodobých zmluv dostávať zo zahraničia, z Ruska, za rozumné ceny na dlhé roky dopredu. My sa tu teraz hráme na to, že ideme teda prerábať naše elektrárne a budeme brať jadrové palivo z Westinghouse, ktoré nie je kompatibilné s reaktormi ruskej výroby. Ja neviem, a čo sa stane, ak teda Westinghouse slávnostne prinesie tie palivové tyče spustia do reaktorov a my zistíme, že vlastne nefungujú, respektíve naozaj nie sú kompatibilné, aj keď by si to Američania mohli myslieť. Príde k nejakej havárii, potom čo? Alebo sa znehodnotí ten reaktor. Potom čo?
Potom sa splní cieľ, ktorý to má splniť, a to je to, že budeme kupovať energiu, že sa zmeníme z vývozcu na čistého dovozcu a budeme ešte viacej zamotaní v tej pavučine tých korporácií.
A to je cieľ?
To podľa mňa toto je cieľ.
Áno, keď niečo chodí ako kačka, kváka ako kačka, tak zrejme to bude kačka. Však?
Ale nebudeme Putina podporovať. Bez toho, že by sme medzi tým, že by sme zároveň podporili aj nejakých Turkov, Indov a Američanov, však. Prečo len jemu dávať peniaze, keď na tom na Slovákoch môže zarobiť ešte ďalšie korporácie z iných štátov. Ideme si zahrať a potom dáme priestor poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem.
Dobre, tak haló. Aj ja prajem. Dobrý deň.
No však čakám, kým sa ozveš, veď teda ako však, aby sme boli kompletní aj s pánom Luptákom, aj s pani doktorkou. 0950661116, telefónna linka do štúdia Juch, mailová adresa rano@infovojna.bz a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pekne pozdravujem z Handlovej, volám, prvý raz som sa k vám dovolal, veľmi sa teším.
Gratulujeme.
Som Karol z Handlovej. Chcem položiť dve otázky aj pánovi poslancovi, aj pani doktorke, obidvom naraz. Vám dvom chlapcom poďakovať za super vysielanie. Sledujem vás už dávnejšie, len nedávno som si spritnul tú kameru. A už keď som pri tej kamere, pán Noro, dal som príkaz od januára, aby som mohol pokračovať. To len tak
technicky. A dali ste tam do toho príkazu aj svoju e-mailovú adresu?
Aj mailová adresa je tam aj
no tak už sa nemusíte o čo starať. No, dobre.
5. decembra som to poslal. Dobre, díky. Otázka, aby som nezdržoval. Chcem sa spýtať, to, čo sa deje teraz v tej ekonomike, aj celkovo, čo sa týka elektriky a všetkých týchto vecí. Je to veľmi drahé pre nás. Sme obyčajní ľudia, ktorí dosť platíme. Ale spomínam si na tie slova pána Huliaka o tom, že draho, že lacno predávame a draho kupujeme. V tejto veci to sa nedá vyriešiť čím najskôr. Viem, že ste o tom rozprávali, že by sa to možno že aj dalo spraviť. Je to na dlhé lakte, to je prvá otázka. A druhá otázka, a to ma najviac zaťažuje, títo babráci a títo mamlasi, ktorí sú tam s tými protestami, nemyslíte si, že sa pomaly zmajdanuje na Slovensku? Nechcem byť zlým prorokom, radšej byť dobrým prorokom. Ďakujem, budem počúvať a teším sa s vami, že som sa konečne dovolal a vyprosím vám požehnané sviatky všetkým zo srdca. Buďte zdraví, majte sa a dopo.
Ďakujeme pekne. To z vás sa ujme odpovede.
Môžem aj ja. Začnem tou druhou otázkou. Áno, toto je snaha o nejakú majdanizáciu. Protesty ako také, samozrejme, to je nejaký legitímny nástroj ľudí protestovať voči čomukoľvek, ale takéto protesty, ktoré sú teraz, akože proti čomu? Proti ozdravovaniu prokuratúry, polície a obnove právneho štátu. Čiže vlastne kto protestuje? No, protestujú, keď si zoberieme nejaké to jadro v Bratislave, také tých ľudí, ktorí sú z tých mimovládnych organizácií, takí tí kovaní slniečkári, ich príbuzní, ďalší, ktorí odchádzajú z dozorných rád a iných postov, kde mali oné ďalší ľudia a ich rodiny, ktorí boli platení dohodári veľkými platmi, podľa mňa v rozpore so zákonom. Je to, takéto veci by sa nemali v takom masovom meritku robiť. A plus samozrejme Open Society, ktorá dostala veľké milióny od bývalej vlády na svoju činnosť, tak toto je tá ich činnosť. Žiadnych 100 dní, poďme a budeme vám ako keby ich brzdiť a ničiť od samého začiatku. Dobre, zvolili takýto nástroj. Tak nech sa im darí.
Ja som počul, Palub, takže máte strach, že sa bojíte, že nespávate. Ste aj zošedivelí dokonca.
Áno, som z toho zošedivel. Máme všeličo, len strach nemáme. A je to na ľuďoch. My tu nebudeme tu večne. Nikto z nás tu nebude večne na tomto svete. A po tej skúsenosti z tej minulej vlády, teda Matovičovej, ktorý mal úžasnú politickú kariéru a šiel od predsedu vlády na ministra financií, od ministra financií na neviem na čo, až k rozpadu vlády. Hej. Takže ak vám majú vládnuť takíto ľudia do budúcna, no tak hlas ľudu, hlas Boží.
Ešte k tej elektrike, lebo už máme ďalšieho telefonujúceho. Či sa s tým niečo nedá robiť? Lacno vyrábame, draho kupujeme.
Dá sa s tým robiť. Musí byť politická vôľa a musí to byť takáto nejaká koalícia, ktorá s tým chce čo robiť aj s ústavnou väčšinou niekoľko volebných období. Lebo ak by sa, my s tým niečo urobíme, dáme nejaké procesy a ak by sa to malo znova otočiť, to kormidlo dejín späť, hej, že by prišla zas tá opozícia teraz k vládnej moci a všetko preto spravia za pomoci všetkých svetových mocných a ich peňazí, to si ako buďme istí, tak už takéto číhota tá slovenská ekonomika už nemusí rozchodiť. Viete, to zase není jednoduché, raz dopredu, raz dozadu, raz doleva, raz doprava. To není možné, ale keď je vôľa, tak sa dajú tie procesy nastaviť prekvapivo rýchlo.
Máme ďalšieho telefonujúceho poslucháča, počúvame.
Ďakujem. Zdravím všetkých. Poviem asi nejaké tri veci, potom sa spýtam jednu otázku. Prvá vec je, že to námestie má 5000 metrov, kde boli teraz tie protesty a na 5000 štvrtových metrov proste 5000 ľudí nedáte, pokiaľ nenacvičujete nejakú spartakiadu. Takže tam muselo byť rozhodne menej a to námestie nebolo ani zďaleka plné. Chcem ešte podotknúť, že Sulík vlastne spomínal na tej tlačovke, kedy obhajoval to svoj rozpočet v Dubaji, že predal vlastne to DSE za 35 miliónov. Poslal som Adrianovi mail, volá sa to Sulík 35, asi 40 sekúnd to má. A chcem ešte k pánovi Lichtarovi, tak pani Ciganíková 21. marca 2021 povedala, že od začiatku je jedinou požiadavkou strany Sloboda a Solidarita odchod Igora Matoviča z funkcie predsedu vlády. V slušných spoločnostiach to automaticky znamená odchod z vlády, no pre Igora Matoviča to je dôvod na chytračenie vymýšľanie nových funkcií. Tento papalašizmus dôrazne odmietame. Takže oni odmietajú len ten papalašizmus a nie je papalašizmus ako taký. A tá otázka, ktorú sa chcem spýtať, že či by nebolo ako reálne, že mesta stále zvyšujú dane a tak ďalej, že či by mesta nemohli založiť nejaké firmy, napríklad pekárne, kde na pečive sa dá podľa mňa v dnešnej dobe celkom dobre zarobiť a nemusia zvyšovať stále iba dane, že mesta by mohli konečne aj robiť nejaké služby pre ľudí. Ďakujem, budú počúvať, majte sa.
A čo založiť mesta, som nerozumel, že by mesta založili čo?
Nejaké firmy, že by poskytovali ľuďom služby, napríklad ako pekárne.
No, k tomu môžem povedať, ústava umožňuje územnej samospráve zakladať si, nazvem to, samosprávne, obecné alebo mestské podniky bez akýchkoľvek problémov. Keď si aj pamätáte spätne, ja neviem, myslím, že tá územná samospráva, ja neviem, z roku 2004, keď vznikli aj Vúcka napríklad, keď si tak pamätám nejak matne, tak oni s tým vznikom tejto územnej samospráve, oni mali delimitovaný celý majetok štátny, ktorý sa potom prerozdelil aj vúckám, aj mestám a obciam. Takže im nič tom nebráni, aby naďalej zakladali si mestské podniky, firmy, ktoré by boli samozrejme, by mali mať hlavu a petu účelné a pre potreby obyvateľov v daných mestách, štvrtiach, obciach. Bez akýchkoľvek problémov. To isté aj vúcky. Oni sú totižto právnickými osobami zmysle zákona a nikto im v tom nebráni. Ale samozrejme, pre nich je jednoduchšie to riešiť týmto spôsobom, že budem každý rok navyšovať dane a poplatky, pretože je to pre nich príjem. Hej, takže asi aj tam možno, že by trebalo časom riešiť alebo pozrieť sa na tú legislatívu a upraviť ju trošku, aby oni do nekonečna nevyťahovali z tých ľudí peniaze napríklad typu ako dane z nehnuteľnosti, pretože ak niekto vlastní jediný byt alebo rodinný dom, jediný, ktorým si vlastne rieši svoju bytovú otázku, de facto pomáha štátu, že ho odbremenuje od tejto problematiky, aby ho zachraňoval. Takže podľa môjho názoru by ani takýto dom alebo byt ani nemal byť zdaňovaný. Každý ďalší byt alebo dom, ktorý by som mal vo vlastníctve, nech sa páči, môžu to zdaňovať. Ale aj tam by malo mať to nejakú určitú hranicu. Takže asi takto by som to nejak...
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Miloš Horváth, Žilina. Ja by som sa najskôr poďakovať za dnešnú tému pani doktorke a chcem sa spýtať vás, pán Lupták, pán Repčok a pán Lichner, jednu otázku. Či vás zaujíma téma okradania živnostníkov a malých firiem pri štátnych stavebných zákazkách na Slovensku? Ak áno, budem pokračovať.
Môžeme odpovedať. My sme už s pánom Horváthom komunikovali. Áno. Viem, ja mám od vás veci. Mňa to zaujíma. Hej, treba to riešiť. Ale určite až po novom roku, keď jednoducho, keď sa dostane parlament a vláda do nejakého normálneho režimu, lebo teraz je to není práca, to je boj, čo sa teraz deje. Je to normálny boj. Tak áno. Pozrieme sa na to. Hej, takto.
Ďakujem, pán Lupták. Ja vám poviem otvorene. Ja už nebojem za svoje peniaze. Ja bojem principiálne. Tých živnostníkov okradnutých na štátnych stavebných zákazkách je hrozne veľa. Bolo by dobre, keby sa začali pomaly samotní hlásiť a oni majú smolu.
Toto sa kedy stalo?
Toto sa stalo v 2017.
No tak tá, a vidíte, a v tejto chvíli ma to zaujíma. A v tejto chvíli ma to zaujíma.
No, ale viete, kto bolo županom VUC Žilina vtedy?
Planár.
Presne tak.
A čo vám vravím, čo že ma to veľmi zaujíma teraz už. Hej. Mám no. To. Hej?
Tak čo navrhujete, aké pokračovanie?
Viete čo, ozvete sa po novom roku a ak máte na to listinné dôkazy a ľudí a neviem čo, kľudne príďte do relácie.
3 alebo 4 trestné podania na OČTK, kde sa mi akurát vysmiali.
Pozrite ale sa, príďte do relácie a pozrieme sa na to, hej?
Ja vám len toľko poviem, že tu sa musí zmeniť legislatíva, lebo viete, keď nejaká firma ako keby papierovo skrachuje a potom to prevedie na ďalšiu firmu a na ďalšiu. Pri súčasnej legislatíve sa neviete dostať k týmto veciam. A to treba dať k peniazom. A to treba tak zmeniť legislatívu, že toto je už dopredu úmysel, má to byť trestný čin a tí, čo to budú robiť, si rozmyslia, že či radšej pôjdu do basy, alebo to nebudú robiť.
Áno, však, ale mne ide hlavne o to, aby sa toto neopakovalo. Hej? Aby nebol priestor na takýto tunel.
Len retroaktívne dozadu, ak sa zmení treba trestný zákon, že sa to tam posunie, tak to je problém. A firmy, ktoré zvalili kufre, odtiaľ sa peniaze dostať nedajú. Hej? Tak, ale nie som právnik, ale dopredu sa to dá spraviť, aby sa to už nedialo, ako povedal pán Norbert.
Ja som vám poslal mail, máte na mňa kontakt, rád prídem do štúdia a opakujem, ja sa nebudem byť o seba, ja sa budem byť o princíp. Tak. Pretože, prepáčte, ak nikomu nič neodovzdáte, tak ste stále toho majiteľom. A vy, ak mu to neodovzdáte iba preto, že vám niekto neumožní dokončiť dielo za 85 000. A zároveň, ak VUC, teraz pani Blanárová, napíše vyšetrovateľke, že župe žiadna škoda nenastala, pri tom od roku 2007 až do roku 2020 to nemohli používať.
Pani Jurinová.
Ak zaplatíte 92 500 za niečo, čo nemôžete roky používať, nevznikla vám škoda?
Áno, vznikla, jasné.
Dohodneme sa takto. Pán Lupták má na vás kontakt.
Dobre.
Čiže po novom roku sa mu ozvíte a budeme páchať osvetu opäť.
Tak. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Ja by som chcela len trošku k tomu, ako mi to tak nejak prihralo ďalšiu takú informáciu alebo myšlienku, že snáď by bolo dobré zmeniť aj výstavba teda bytových domov, ktorá vôbec u nás roky pokračuje takým spôsobom, ako pokračuje, že si developer vytvorí jednu SROčku na výstavbu konkrétneho bytového domu, ten proste skolauduje, odovzdá a po troch rokoch už potom neexistuje tá SROčka, lebo ona je vlastne záruka na dielo je len 3 roky. Hej? Takže tam by to tiež možno, že trebalo legislatívne upraviť, aby títo stavitelia bytových domov alebo rodinných domov v podstate dlhšie existovali, aby potom tí obyvateľia vedeli oprávnene si vyžadovať tú reklamáciu alebo aj skryté závady, ktoré sa môžu ukázať až o pár rokov.
Mm-hmm. Ďalší telefonát prichádza práve v tejto chvíli a my vás počúvame.
Dobrý deň, prajem. Tu je Ela z Banskej Bystrice. Ja by som sa chcela spýtať pána poslanca, ako je to s tými dôvodovými správami? Kto píše tie dôvodové správy? Či sú to zamestnanci jednotlivých rezortov, alebo sú to externé firmy? A potom, aká je tam zodpovednosť tých spracovateľov dôvodových správ, že naozaj tá dôvodová správa hovorí pravdu? Pretože napríklad teraz nám vznikli obrovské škody a ten, čo napísal tú dôvodovú správu, že žiadne škody nebudú, ten je mimo obliga. Toto by ma zaujímalo. Ďakujem.
Áno, odpoveď je jednoduchá. Neviem, kto píše tie dôvodové správy. Malo by to byť z nejakého toho, ak sa bavíme o nejakom ministerstve, akože odtiaľ, ale či ešte im to urobil nejaký externý tento dohodár, tak toto nazvime, tak to v túto chvíľu neviem. Ešte som krátko poslanec.
Pani doktorka, náhodou?
Tieto dôvodové správy k zákonom, v podstate to zastrešuje si ten, kto predkladá ten zákon a k tomu tieto dôvodové správy. Takže keď to predkladá, ja neviem, z ministerstva, tak potom tú dôvodovú správu si určuje a vypisuje si človek buď z ministerstva, alebo ním poverená osoba. Takže určite minister alebo ten, kto predkladá, zodpovedá za celý obsah toho zákona vrátane dôvodových správ.
Máme ďalší telefonát.
No, dobrý deň, tady poslanec z Brna. Nedávno som sa tady ptal pana Michalka, jestli si myslí, že smerohlasáci zlikvidujú toho Jiřího Žežolky z finanční správy. Dneska teda nastoupil ten novej prezident finanční správy, minulý týden už bylo ohlášený, že ta Žežolka končí. A ptal se tam vlastně na to, jestli ho zlikvidují a nasadí tam nějakého svého nového zlodě, jako byl Imrece nebo Wittenbergerová. Jsem zvědavý, jak bude pokračovat tady tenčo člověk. A pan Lichner, nevím, jestli máme teď ještě toho člověka, to byl nějaký programátor, on tenkrát dělal nějaký ten program pro finanční správu. Jestli se nám za ty leta, teďka třeba v průběhu roku, ozval, že on mu tenkrát taky dlužili nějaký peníze. On tam něco pro ně dělal, to se pamatuju. To je vše, díky za tím, co
ne? Ten člověk bol u nás a přijde zase a minule jsme se o tom nebavili, ale ne, oni mu to ukradli. Hej. A kto tam bol vtedy minister financií? Ten o tom vedel. Nie Žiga, ale ten druhý. No, čo je guvernér?
Kažimír.
Kažimír o tom vedel. Nie, že nie, pán Fico. Hej. A samozrejme Imrece a Čech a celá tá banda okolo. Hej. Hej, ale však on, my budeme do toho ako kľud, však treba to nechať, nech to a potom sa na to pozrieme. Hej.
No a čo sa týka Žežulku a nového šéfa finančnej správy, pán Kiš, ak sa nemýlim.
Samozrejme, každá vláda si dáva na kľúčové posty svojich ľudí, ale pravdou je, že za nejaké osobné zlyhanie nejakého človeka na vysokom poste, nie je to finančná správa alebo nejaký rezort, tak akože za všetko nemôže zodpovedať predseda vlády a tu sa to tak prezentuje, ako keby premiér Fico mohol za všetko. Tak to asi určite nie je pravda. A no, tam, kde sú peniaze, moc také ako obrovské pokušenie no, si niečo prihrať a urobiť aj takú nejakú nezákonnú záležitosť. No, zase je to o tej prokuratúre a o týchto veciach, nezávislej prokuratúre, čo hovorí doktor Harabín, že by ten generálny prokurátor nemal byť volený v parlamente, ale nejakou tou radou alebo plénom prokurátorov, bo jak sa to nazýva. Takže toto je podľa mňa jediná cesta, ako tomu začať postupne zamedzovať tej hlboko zakorenenej korupcie za tieto 4 rokov, čo tu je.
Ja by som k tomu len mohla doplniť a podporiť vás v tom, že v podstate my sme už pripravili návrh energetický takej legislatívy, že aj v prípade obsadzovania vedenia URSO by to možno, že nemuselo byť len to, čo navrhne minister hospodárstva a tak potom ustanovia nového predsedu, ale mohlo by to ísť presne širším publikom, kde by sa viac rozhodovalo, kto by bol tým predsedom vo vedení tohto dôležitého orgánu, pretože práve tých dvoch podpredsedov zase si zoberie alebo volí, berie zase na návrh predseda URSO. Hej. Takže to by sme navrhovali, aby vo vedení URSA jednak tam bol zastúpený človek za odberateľov, to je jedna vec, a po druhé, aby tvorba toho vedenia nebola len v takom úzkom kruhu, ako je to doteraz. Hej. Čiže na návrh ministra hospodárstva vo vláde sa to schváli, aby sa zamedzilo trebárs nejakej neodbornosti alebo nejakým kamarátským vzťahom alebo nejakým poďakovaniam za dačo, hej, a tak ďalej. Takže napríklad tejto problematike.
No a my máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň, tu Felix Nitry. Ja by som mal pre pána inžiniera jednu otázku. Uvažujete nad tým, aby mohla byť na Slovensku podpora nájomných bytov prostredníctvom štátnych hypotekárnych dohopisov? Skrátka, že my, čo sme v druhom pilieri, že by sme prešli do dohopisových s tým, že by sme kupovali tieto štátne dohopisy hypotekárne a tieto peniaze by zostávali na Slovensku. A tieto peniaze by potom boli presúvaní do štátneho fondu rozvoja bývania a oni by mali financie na podporu nájomného bývania pre Slovákov. Občanov Slovenskej republiky, lepšie povedané. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za odpoveď.
Ďakujeme.
Tá otázka uvažujete, znamená ja ako osoba, alebo
my
ako vládna koalícia?
Ako vládna koalícia.
Tak to je asi jedno, že či uvažujete vy alebo vládna koalícia. No,
nie je to tak jedno. Ja mám na mnohé veci úplne odlišný názor, ale ktoré sa dejú, ale
v podstate veci.
Takže teraz poviem svoj osobný názor. Ja by som druhý pilier okamžite zrušil. Mám všetko presunul do prvého pilieru. Aby boli peniaze, istota na dôchodok slovenských občanov v rukách asset managementov, o ktorých nikto nevie, že kto sú, čo sú, a kde sedia a čo majú za sebou a kde sú vlastne tie vaše peniaze investované v tomto nabuchanom, nabubrelom akciovom trhu v bubline, to je iba otázka času, kedy to ako nedopadne dobre. Hej. Súčasná vláda teda iba urobila to, že je návrh zníženia toho percenta odvodu. Ale keby sa to úplne zrušilo, jak to urobil Orbán v Maďarsku, to by zase bolo kríku. Hej, ak okrádame dôchodcov, opak je pravdou. A to, čo ste vyhovorili, to je vlastne taká tá japonská cesta. Že Japonsko je papierovo jedna z najzadlženejších krajín na svete, ak nie vôbec na prvom mieste. A otázka je, kde si oni požičiavajú peniaze. Oni gro toho dlhu si požičali z dôchodkových fondov na úrok, hej, a vlastne tí, ako od vlastných občanov. Čiže japonská vláda nebude okrádať vlastných občanov, že by niečo nevrátila. A takýmto nejakým spôsobom sa to rieši. Takže tento mechanizmus, áno, ktorý ste vy navrhli, alebo navrhujete, či už tejto, alebo v inej podobe by sa mal zaviesť, aby bol druhý dôchodkový pilier nejakým ďalším zdrojom peňazí pre vládu. Čiže keď sa za to postaví cesta, alebo sa podporí nájomné bývanie, alebo čokoľvek, tak sa nebudeme zadlžovať niekde u nejakých, neviem akých, finančných skupín a bank, ale u vlastných občanov, ktorým radi zaplatíme ten úrok, lebo to pôjde ľuďom, našim ľuďom, a nie niekam za more, stredozemné.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči. A posledný dnes.
Dobrý deň, ja vás pozdravím všetkým. A ďakujem vám za vašu prácu. A mám jednu otázku na pána Luptáka, aj na tú pani doktorku.
Fínsko a myslím, že to bolo Švédsko zhruba pred pol, tri štvrte rokom odstúpili z lipskej burzy, aby mohli predávať svojim občanom elektrínu za ceny, ktoré stanovia oni. Aby sme mohli voľne nakladať, aby zarábal štát na tom, nie cudzí. Počuli ste o tom?
Ďakujeme pekne.
Otázka pre vás.
Ja som to počula ozaj veľmi okrajovo. Ale to len sa potvrdzuje, že my nie sme odkázaní ako štát len na tú burzu. Čiže my keď sa rozhodneme ako štát, že nebudeme, že budeme si najprv riešiť svojich občanov a takto dáme legislatívne, upravíme, že najprv bude sa vyrábať pre slovenský trh a ten zvyšok, že pôjde potom na, trváš na tú burzu, na odpredaj, tak je to len úpravou legislatívy, ktorá sa musí urobiť bez nejakých problémov. A má to svoju aj rácio a logiku. Hej. Takže len potvrdzuje to, že sa to v iných štátoch dá, tak sa to dá aj u nás na Slovensku upraviť legislatívne.
Toto sú veci, za ktoré by mali ľudia demonštrovať. A išli by aj koaliční, aj opoziční príbuženci spolu. Hej, za tú energetickú istotu, za zdravý rozum a proti okradaniu korporácií.
Ste počuli pani Marcinkovú, pán poslanec. Viac si uvedomiť, keď máte platiť drahé energie, aby ste si uvedomili, že za to môže Putin.
No, to je pravda. To je. Za to môže Putin a ten vyhodil dva plynovody do luftu, jasné.
Vlastne.
Aj schválil sankcie.
Aj schválil sankcie.
Čo, a vy to neviete? Veď ste poslanec pre Boha.
Tak.
Máme zhruba 3 minútky do konca, takže pani doktorka, ak máte ešte niečo na srdci, nech sa páči.
Nie, nemám, ale možno, že snáď by som poslucháčom dala do etera moju webovú stránku, kde nájdú na mňa aj kontaktné údaje v prípade ďalších otázok alebo problémov www.energetickyombudsman.sk. Takže kľudne sa môžete cez webovú stránku na mňa nakontaktovať a prípadne riešiť so mnou problémy, ktoré sú. Ak budeme vedieť, veľmi radi pomôžeme. A hlavne všetky tieto podnety budeme posúvať našim poslancom, hospodárskému výboru pánovi Luptákovi a ďalším teda poslancom a ministrom, ktorí by si mali tak dôležitú otázku, ako je energetika, teda všímať ako prvý problém, ktorý treba riešiť na Slovensku.
Pán poslanec?
Ďakujem pekne. Iba som sa chcel rozlúčiť, poďakovať za pozvanie a tej línii, ktorú tu nejak prezentujem 10 rokov a 3-4 roky na Infovojne, budem pokračovať aj v parlamente. Hej. Takže ja
my vás budeme kontrolovať.
Nemením. Treba kontrolovať svojich zamestnancov. Pardon.
Je to vzájomné. Ďakujeme pán Lupťák, ďakujeme pani doktorka.
Ďakujeme.
Dnešné dopoludne na Infovojne sa končí. Zajtra sa opäť budeme počuť krátko po 9. Dovtedy vám želám pekný deň. Poďakujem sa vám za podporu, za pozornosť. No a držte sa.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom. Hosťom samozrejme, ale poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.